Gol! 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 Gol!
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Kao i svake godine, Radio Beograd 1 emituje godišnji pregled sportskih dešavanja u godini koju ispraćamo. Ovo je bez dileme bila jedna od onih iz serije Ne ponovile se nikada, nigde i nikome. Pošast zvana korona opkolila je planetu i sve i na sportskom polju bilo je nekako i senke, na mišiće, koliko da se ne ugroze učesnici i eventualni posmatrači. I u takvim okolnostima srpski sportisti predstavili su se Evropi i svetu u dobrom svetlu braneći dostojanstveno i pošteno boje svoje zemlje. I ove subote, dakle, kao i svake poslednje u godini koju ispraćamo, pretrčat ćemo najbitnije dešavanje sveta sporta, najpre kod nas, potom i na međunarodnoj sceni. Sastanak bez dnevnog reda, pošto je godina već takva kakva jeste bila i bez nekih ekstra rezultata i u domaćim i u svetskim okvirima, bit će to neke lepe sportske priče, čućemo analitičare, neposredne izvođače sportskih radova i one koji su zaista ovu godinu obeležili radeći, trenirajući, igrajući utakmice. Biće šta da se čuje i tekako, ali kažem, bez nekog određenog reda, jer tu gde smo učestvovali, bili smo zaista dobri. Nismo oskudevali trofejima, peharima, medaljama, a na čelu je, kako smo već i navikli, opet Novak Đoković koji je oborio sve moguće rekorde, samo što nije zakoračio 301. sedmicu kako je u zastupnom na čelnoj poziciji svetske rangliste. Kada već pomenuo smo olimpijske igre, Japan kao domaćin pretrpeo enormnu štetu silnim odlaganjima, grda novac i propao zbog konstantnih pomeranja, ali nas je nedavno predsednik Olimpijskog komiteta Srbije obradovao sa znanjem da će se olimpijske igre za ove godine sigurno održati naredne, zašto će veli Božidar Maljković Srbije apsolutno biti spremna. Jedva čekamo. Dobrodošli u specijalnu emisiju Sportu 2020. Pozdravljaju vas Miša Milano, Katarina Epštaj, Vesna Gemović i Željko Stefanović. Dobar dan.
Bananas. svet sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razon ovde, ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razon ovde.
I tako već 60 godina, prvih 60. Svi bismo, razume se, bili neizmjerno radosni da kalendar sportskih dešavanja širom sveta do godine bude daleko deblji, sa što više dobrih rezultata, uzbudljivih nadmetanja, evropskih, svetskih i olimpijskih rekorda. Sportisti su, bez sumnje, lepši, plemenitiji deo ove planete i zato nam je drago što su asovi Srbije tako lepo predstavljali našu zemlju u neljudskim uslovima, tako je bilo po celom svetu. Neka nam nova 2021. godina zajedno s njima donese svima mnogo zdravlja, životne radosti i da se i dalje ponosimo rezultatima ovih divnih devojaka i momaka koji na srcu nose najvredniji grb, odličje svoje i naše lepe, tople Srbije. Ovu specijalnu emisiju koju ste zakoračili pripremila je sportska rubrika Radio Beograda 1. Krećemo od vrha, od priče o Olimpijskom komitetu Srbije i razgovaramo sa čelnim čovjekom Božidarom Markovićem koji nas je nedavno obradovao informacijom da će olimpijskih igara biti i to je saopštio ekskluzivno za program Radio Beograda 1. I tada je, kao i sada, sa njim razgovarala Snežana Pantović.
Gospodin Božidar Maljković vodiće srpski sport, olimpijski sport i u sledeće 4 godine s obzirom na to da je jednoglasno izabran za drugi mandat na funkciji predsednika Olimpijskog komiteta Srbije. Gospodine Maljkoviću, to je s jedne strane velika odgovornost, ali i velika čast.
Jeste velika odgovornost i velika čast. Najveća čast u našem sportu je po meni biti na ovoj poziciji. Ja sam posle ovoga mandata, posle prvog mandata, stavljen na razlaganje moju funkciju bez ikakve pritiska. Dao sam ljudima da slobodno govore o mom prethodnom radu i iznenadila me jedna serija dobrih stvari, podrške, pohvala, komplimenata koje je moja kuća dobila i ja u njoj, tako da eto, sa još većom motivacijom želim da još više podignem Olimpijski komitet Srbije i u inostranstvu i ovde u našoj Srbiji.
Moramo da kažemo da srpski sport u ovom trenutku zaista proživljava jedne od najtežih trenutaka. Naravno, nismo usamljeni, ceo svet je pod pritiskom koronavirusa. Odložene su olimpijske igre u Tokiju, trebalo bi da se održe sledeće godine, ali koliko je Olimpijski komitet Srbije uložio napora da ipak sve te ljude koji su uspeli da se mukotrpnim radom i trudom u prethodne 4 godine izbore za učešće na igrama u Tokiju, koliko je Olimpijski komitet uspeo da ih održi u toj volji, motivaciji, želji da rade, iako evo već svedoci smo 9 meseci je sport i u Srbiji i u celom svetu gotovo stao. To je veoma teško.
Pa dobro, jeste delikatna situacija, vreme korone, teško je svima. Mi prošle godine smo se spremali kao da će olimpijada biti, pri tome znajući da je vrlo teško da će do toga doći, ali jednostavno politika moka je bila da se ništa ne govori. Olimpijade u Tokiju će sigurno biti, ona je pomerena za jedan dan, počinje 23. jula i završava 8. augusta. Kažem, svakodnevno radimo sa svim savezima, sa našim zlatnim sportistima. Kada sam dolazio na ovu poziciju, sam rekao da se svetlo Olimpijskog komiteta neće gasiti i ne gase se, radimo nekad i subotom i nedeljom. Mi se spremamo kao da je olimpijada sutra, znajući da smo u toj hendikep situaciji dosta toga izgubili. Neki su čak jedan dobar deo njih bio, bili i bolesni na sportu.
Da, za vreme ovog prethodnog četvorogodišnjeg mandata pokrenuli ste neke mnoge akcije koje su izazvale ovako prilično pozitivan odjek u sportskoj javnosti, ali ipak ima mnogo posla i u narednom četvorogodišnjem periodu. Ipak je Srbija jedna mala siromašna zemlja, a na svu sreću naš sport je izuzetno veliki i prepoznatljivi smo u svetu upravo po vrhunskom sportu.
Prvi dan kad sam ušao u ovu kuću video sam da je ona u očajnom stanju. Dakle, 25 godina u zgradu naše olimpijskog komiteta, naše sedište, nije ništa uloženo. Imao sam veliko razumevanje direktora Diposa Đoke Krivokapića, velike mu hvala, dali smo mu i povelju za to delo. Mi smo dobili novu, renoviranu zgradu i sada u njoj možemo konformno da radimo, ne moramo da iznajmljujemo hotele i da plaćamo novac, jer mi jedan običan izvršni odbor nismo mogli da držimo u našoj kući. Dakle, ponosni smo na to, a usput, kad me već pitate, da kažem da je u svim zemljama gde sam bio, a nije mali broj tih zemalja, obično najveće zgrade u tim gradovima su zgrade olimpijskog komiteta. Prema tome, eto, ponosan sam i na ovu zgradu koju smo renovirali. Druga stvar koju sam pokrenuo, to je bila sekcija Olimpijsko srce. Dakle, da ne damo zaboravu, da uništi lepe uspomene i da stavi senku na neke ljude, naše olimpijce koji su osvajali medalje u svim ovim decenijama u prošlosti, jel, u našoj bogatoj olimpijskoj tradiciji. Tako da ta sekcija Olimpijsko srce se pokazala kao pun pogodak u zajedno sa razumnim, dobrim ljudima, doktorima na Čivoci. Mi smo tamo vodili po dvojicu naših ili devojaka, žena sada, jel, i sportista da nastave svoje druženje iz mladosti, da se pregledaju, leče, vrhunska analitika, bazen, spa centar i tako dalje. Tako da smo primili mnogo, mnogo pohvala i zbog te naše aktivnosti. Da ne govorimo sad i druge stvari koje smo rešavali. Neki naši sportisti su bili ozbiljno bolesni, pa smo ih hitno reagovali, smeštali u bolnice i tome slično. I treći poen i treći segment našeg rada je ideja da približimo olimpijski pokret našoj vojsci. Ja prosto smatram, ne zato sam i otac bio oficir, već prosto smatram da čovjek koji ne voli vojsku ne voli ni svoju zemlju. S druge strane, celu Srbiju su moji ljudi prešpartali, recimo samo u nedelji iz sporta smo otišli 25 gradova i 50.000 dečaka i devojčica izveli na trgove da vide naše radionice, da vide ne samo sport i sportske grane, nego da vide kako se ukazuje prva pomoć, orientacija u prirodi i svi ostali sportovi koje moji ljudi i ovdje rade. Prema tome, kažem, naše aktivnosti ne završavaju samo ovdje u našoj lepoj zemlji, već i na polju, na svim sastancima MOKA imamo dobre, uvažene stavove i veliko poštovanje svih ljudi.
Hvala vam, čuvajte se, živi bili i sve najbolje i vama i našim olimpijcima.
Sve najbolje, Radio Beograd, pozdrav svim slušalcima.
Ja sam Marina Maljković, košarkaški trener i svima preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Se ponekad na te spotaknem, tamo u neke sitne sate, a od tebe ne mogu da pobjegnem. Misli se opet tebi vrate, čija si to zvijezde padaju, još si moja ili me oči varaju. Među nama
Znate da sam osvojila još dva trofeja, bronzanu medalju na prvenstvu sveta za junior u Maroku i na evropskom prvenstvu za mlađe seniore. Emisija Vreme sporta i razvona ode divno to prati, kao i sve ostale događaje iz zemlje i sveta. Ogrom pozdrav od Đudiskinja, Andreja Stojadina.
I kako je obećala, Andreja Stojadinov nije stala na tome. Mlada džudiskinja je za samo 20 dana osvojila tri vrhunska priznanja na evropskim i svjetskim takmičenjima i na svom prvom koraku u seniorskoj konkurenciji debitovala osvajanjem titule vice šampiona starog kontinenta u konkurenciji do 48 kg na šampionatu održanom u Pragu. Za kratko vreme napredovala je do najbolje srpske džudiskinje, a tek joj je 20 nežnih godina. Andreja Stojadinov.
2020. godinu ću definitivno da pamtim. Početak godine je bio veoma težak, da kažem i sredina godine, sa celom novonastalom situacijom koja je bila nova za sve sportiste, ne samo za džudo, već i ostale sportove. Međutim, kako se sve lagano primirilo, kraj godine smo dočekali ipak sa par takmičenja i to ne bilo kojim, već najznačajnijim turnirima koji inače očekujemo u toku godine. Imala sam prilike da se takmičim i na Grand Slamu po drugi put u životu. To je seniorska konkurencija gde ja kao junior sam imala veliku privilegiju da opšte dobijem pravo i dozvolu, da kažem, od saveza da se takmičim. Završila se tako što sam osvojila bronzanu medalju i to je bio, da kažem, prvo internacionalno takmičenje organizovano od Internacionalne judo federacije i prva medalja je otišla za Srbiju nakon korone, što je jedna jako, da kažem, velika čast bila za mene kao malu devojčicu da u stvari ponesem tu medalju kući, a nakon toga za dve nedelje smo imali tri evropska prvenstva, evropsko prvenstvo za juniore, za mlađe seniore, to je uzrast do 23 godine, i za seniore. Prvobitan plan je i bio da učestvujem samo na dva prvenstva Evrope za juniore i mlađe seniore, Međutim, na prvenstvu u Evropi za juniore sam se izborila za zlatnu medalju, što mi je, da kažem, ulepšalo celu juniorsku karijeru, jer sam ove godine, posljednja godina juniora, od nove godine već ulazim u seniorsku konkurenciju. Posle toga, nakon samo 5 dana, sam se takmičila za mlađe seniore, da sam osvojila bronzanu medalju. Pomalo razočarana, ali opet zadovoljna, jer u tako kratkom periodu odraditi 2 evropska prvenstva nije mala stvar i uzeti medalje na oba takmičenja je zaista veliki uspeh. Dolazim kući, imam par dana samo da se pripremim, da radim evropsko prvenstvo za seniore, gde nakon tih sjajnih rezultata u prethodnih par nedelja, Savez ipak odlučio da mi, da kažem, i nagradi za sve rezultate i da odim tamo da uživam više nego što je iko očekivao da nešto učinim. Međutim, borbu po borbu, došla sam do finalnog meča i na kraju osvojila srebrnu medalju, što je ujedno i najveći rezultat u mojej karijeri. Tako da 2020. ću definitivno pamtiti i po nečem veoma, da kažem, komplikovanom, ali opet kako mi Srbi uvek se sa tim komplikovanim situacijama izborimo na najbolji mogući način i uvek triumfujemo iz njih, tako da definitivno 2020. godinu ću pamtiti i kao najuspešniju i definitivno najlepšu možda godinu u mom životu. I za kraj bi samo volila još da čestitam svima novu godinu i sve božićne praznike.
Zdravo, ja sam Milica Mandić, reprezentativka Srbije u tekvondou, a vi slušate Vreme sporta i razvrata.
I to je specijalno izdanje porodičnog magazina Radio Beograda 1 pod nazivom Sport u 2020. Tokom ovog meseca, posle 22 godine, himne i zastava Srbije su na evropskom tronu tekvondoa u muškoj i seniorskoj konkurenciji. Medalje su osvojili Magda Hodabaši i Novak Stanić. Osvojili su zlato i srebro na evropskom prvenstvu u Sarajevu. Sa čovjekom koji je ovdje pronao slavu tekvondoa, Draganom Galetom Jovićem, razgovarala je naša Snežana Pantrić.
2020. godina bila je za srpski tekvondo objektivno teška, kao i za sve ostale srpske sportove i naravno kao za sve sportiste širom planete, nažalost. Našim tekvondistima je bilo onako kako je bilo i ostalima. Međutim, možemo ipak da kažemo da je ova 2020. godina itekako uspešna rezultatski. Naš sagovornik je selektor Dragan Jović. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, završili ste 2020. godinu jednim zaista fantastičnim rezultatom.
Na sreću, tako je. Počeli smo fantastičnim rezultatima 2020. jer je to bilo onako završna faza priprema pre Tokio. Počeli smo sa 3 turnira gde su i Tijena i Milica se svakog se vraćali sa zlatom ili srebrom, što je pokazivalo dobru formu. I eto, u martu posle Bulgari Opena sve se ovo desilo što se desilo, jedna je velika pauza u kojoj smo mi radili na sebi jedno vreme od kuće u kući, a kasnije na otvorenom i u klubu. Evropska tekvondo unija je došla do toga da je neophodno da se neko takmičenje održi i oni su evropsko prvenstvo u olimpijskim kategorijama, koje inače trebalo da bude nekoliko meseci ranije, organizovala u Sarajevu. Napravili smo najbolji rezultat u muškoj konkurenciji ikada. Osvojeno je zlato i srebro u muškoj konkurenciji, čime smo bili prvaci Evrope u muškoj konkurenciji, prvi put u istoriji. A u totalnom plasmanu i bez medalja kod devojaka bili smo 3. u Evropi, što je možda najbolji rezultat ikada. S druge strane, ohrabrilo nas je to što Megdi Kodabaši, koji je od 2 godine član našeg tima, a posljednjih godinu dana ima i naše državljanstvo, osvojio zlato posle 22 godine. Zadnji put je tu radio Zoran Kačinović 98. godine na prvenstvu Evrope u Holandiji. Evo sad je to posto za rukom Megdi Kodabašiju, što je opet ohrabrujuće pred kvalifikacije na kojima se nadamo da će on moći da učestvuje. Ali ono što još više ohrabruje, to je da dolazak mladih snaga, to je Novaka Stanića, koji je sa svojih nepunih 17 godina i završnoj juniorskoj godini, gde može da bude junior i senior, on osvaja srebro posle 10 godina, posta drugo srebro ikada za srpski tekvondo i time smo zaista bili presrećeni, jer imamo i budućnost, imamo sadašnjost, imamo i muški tim dosta jak. Na našu nesreću, devojke najjače, naše devojke takmičarke Milice, Tijana, Vanja, nisu mogle da učestvuju, Jana Bajić, i nisu mogle Tepavac sada, nisu učestvovali iz privatnih razloga. Ove prve 3 su imale koronavirus i zbog toga nisu mogli da da se upuštamo u rizike, a Ana Tepovac je postala majka i trenutno je van tekvondoa. Verujem da bi u ženskoj konkurenciji bili dosta uspešni i možda bi bili u totalu prvaci Evrope. Verujem da ćemo za 2024. imati dobru ekipu za Pariz, a za Los Angeles 2028. najverovatnije totalno nova ekipa takmičara, to su ovi sadašnji kadeti ili mlađi senjori, juniori koji se sada pokazuju kao vrhunski takmaci na evropskom kontinentu.
Jeste, a pre toga je 2021. godina Tokio, počeće nadmetanje 23. jula na olimpijskim igrama, imamo Milicu, imamo Tijanu, ali imamo i kvalifikacije u muškoj konkurenciji, možemo da proširimo još tim.
Kvalifikacije su trebale da budu u aprilu mesecu 2020. pa je to pomereno za januar 2021. i sad su poslednja pomeranja su za maj, odnosno da, maj 2021. što nama totalno menja sliku takmičara koji će ići na kvalifikacije. Dva takmičara koji su bile izabrana za ove kvalifikacije u januaru su Dimitar Nagajev i Nikola Vučković. Međutim, imamo dovoljno vremena da možda i potvrde oni svoj status kvalifikanata ili ćemo možda neke nove, a sad su se izbacili u prvi plan takmičari koji su osvajali medalje na evropskom prvenstvu.
Gospodine Joviću, zaboravljamo, dakle, 2020. godinu, imamo dosta takmičenja u njoj, izvukli smo neke pouke i ulazimo hrabro zajedno sa vama u 2021. godinu, bit će velikih izazova i ne sumnjamo da će biti uspešna kao i uvek kada god i gde god se takmiče naši tekvondisti. Srećno, srećna nova godina vama, vašim sportistima i sve najbolje u 2021. godini.
Hvala vam puno, ja se nadam da će tako biti. Srećna nova godina u godišnjoj poradnici za vaše slušalce. Bićemo u kontaktu, pratit ćemo naše dešavanje. Hvala vam što nas pratite. Prijetno.
I pre nego nam zapeva Ross Stewart, samo da podsjetimo da je reprezentativac Srbije u tekvondou Iranac Magdi Hodabaši osvojio zlatnu medalju na evropskom prvenstvu za seniore u Sarajevu, a Iranac inače oženio nekadašnju srpsku tekvondiskinju Tanju Tanasković, dobio državljanstvo i na prvom velikom takmičenju ostvario fantastičan uspeh. Uspeh i za momka koga ćemo čuti kratko u jednoj lepoj izjavi je postigao i Novak Stanić koji u kategoriji do 58 kg bio srebrni. Velika srebrna medalja dalja za Novaka i za Srbiju.
Stvarno je neverovatan osjećaj sada kad pogledam šta sam uradio i nadao sam se najboljem. Znači nisam mogao da verujem da ću postići ovo što sam postigao, ali kad sam otišao tamo, otišao sam uveren jer sam znao šta mogu i šta ću uspeti. U drugom kolu sam se susreo sa tim protivnikom iz Španije, on je svetski šampion i olimpijac. Borba je bila teška, borili smo se do zadnjeg trenutka. U četvrtoj rundi pobedio sam ga na taj zlatan bod i stvarno je bilo gusto do samog kraja. U finalu sam se susreo sa Francuzem, od njega sam gubio 9-0, preokrenuli smo rezultat 20 sekundi do kraja, ali nam je na kraju to izmaklo.
vaterpolista Strahinja Rašović, redovno slušam emisiju Vreme sporta i razvonete.
Momak, čiji smo glas čuli, jedan je od onih koji su se vratili u Srbiju i sve je više takvih. Evo, već koliko juče Partizan je dobio istinsko pojačanje, došao je Zlati Stefan Mitrović, a Strahinja Rašović, koga smo čuli i tek ćemo ga slušati u razgovoru sa Milanom Bigovićem, igra s uspehom za Kragujevački Radnički.
Strahinja, kraj godine na vaterpolo sceni označavaju žestoki treninzi na plivalištu Milan Gale Muškatirović, novi balon, i to je ukras ove godine, a rekao bih da uz izostanak medalje na evropskom prvenstvu, ono što je meni vrlo važno kada govorimo o vaterpolu, jeste povratak naših reprezentativaca u naše klubove, tamo gde im je mesto. Poslednji primer, Stefan Mitrović, koji se vratio u Partizan, vi ste u Kragujevcu, u Radničkom, i voleo bih da se taj trend nastavi i sledeće godine, Strahinja.
Jeste, kao što ste rekli na početku, žestoki treninzi, ja trenutno nisam na tim treninzima reprezentativnim jer imam klubske obaveze, igra se finale kupa u ponedeljak i utorak, tako da svi mi koji smo se vratili u Srbiju, a u reprezentaciji smo trenutno, smo i dalje po klubovima i žestoko treniramo i se spremamo za predstojeće finale kupa Srbije.
2020. ne možemo pamtiti po medalji na evropskom prvenstvu u Budimpešti, ali možda je medalja na neki način povratak reprezentativaca u Srbiju.
Pa i ja se nadam. Ono što se uvek ranije pričalo, bez dobro klubskog vaterpola nema ni jake reprezentacije. Mi imamo i dalje jaku reprezentaciju, ali mislim da je pravi potez usled ove srećno u nesreći je da se nekolicina nas vratila, što će, verujem, u budućnosti dati rezultate u srpskom vaterpolu.
Vi ste bili internacionalac, dobro poznajete prilike na evropskoj pozornici, pa usudit ću se da kažem i na svetskoj. Zašto nismo uspeli na evropskom prvenstvu? Šta mislite? Nekako mi se čini da polako imamo sve veći problem sa Špancima.
To je sport, nekad se pobedi, nekad se izgubi, ne može se uvek pobeđivati. Eto, kao što ste i sami rekli sa Špancima, Španci već godinama unazad stvaraju nešto novo i sada se neko nalaze u zenitu toga što rade i trenutno su poslednjih par takmičenja se stalno nalaze u finalu i nije slučajno što smo nažalost od njih izgubili, što ne znači da će tako biti u budućnosti, ali kad pričamo o Španiji, reč stvarno možda u ovom momentu na prošlom takmičenjima i najkvalitetnijoj ekipi.
Vaterpolo se menja, igra se sve brže, da li to nama odgovara, Strahinja, i kako će to biti u budućnosti?
Mi smo Srbi i mi predstavljamo Srbiju, tako da mi smo se uvek prilagođavali i prilagođavat ćemo se novom načinu igre i svaki sport se menja, modifikuje kako bi bio brži, pa tako i vaterpolo. Odgovorit ćemo mi na te promene, za svaku promenu je potrebno vreme, tako da i dalje se pronalazimo, ali mislim da smo pri kraju tome i da ćemo i mi složiti kockice i igrati onako kako smo i ranije igrali.
Govorili smo o pripremama naše reprezentacije, praktično se mi već ovih dana polako spremamo za olimpijske igre, nadamo se da će biti održane, poslednje informacije govore da hoće, a naravno pripremamo se i za završnicu svetske lige, nažalost nećemo braniti trofej, ali zanimljivo, učestvovat ćemo i to je prilika da stignemo do željene forme i da selektor Savić dosta toga proba.
Pa naravno, godina je bila takva da se baš dugo nismo okupili kao reprezentacija, a bogami ni po klubovima, ko ima prilike da trenira, ko ne, znate i sami. Tako da svaka provera je zlata vredna, tako i ova sad u svetskoj ligi, u sklopu priprema za olimpijske igre koje će se, nadam se, održati na leto 2021.
Nekoliko rečenica o domaćoj sceni, najavili ste praktično završnicu Kupa Srbije, ko je favorit?
Yes, Final Four Kupa, Crvena zvezda, Novi Beograd, Partizan i Radnički iz Kragujevca. Mislim da sve tri ekipa osim Partizana trenutno u ovom momentu će konkurisati za trofej. Pa vidjet ćemo ko bude više inspirisan u datom momentu, više sreće i sportske i takvih neke stvari, taj će odneti pehar. Ne mogu sad sa sigurnošću da kažem, ali nadam se da će to da bude Radnički iz Kragujevca.
Još je nešto važno, država je puno pomogla klubski vaterpolo u Srbiji u poslednje vreme, u poslednjih nekoliko meseci. Stigla su značajna sredstva, naši klubovi sada mogu normalnije da rade. I da li se to osjeća? Vi ste praktično svaki dan na treningu i vidite kako stvari funkcionišu.
Hvala na toj pomoći. Ja znam da će tako biti u budućnosti, da će biti još bolje. Evo i ova mala pomoć koja je puno značila, mislim da eto opet Novi Beograd, Crvena zvezda i Radnički ove godine imaju zapažene uloge u Evropi. Radnički za malo da se kvalifikuje u grupnu fazu Lige šampiona, što je prošle godine bila misaona imenica, a s druge strane imamo sada tri ekipe koje igraju u osminu finala LEN Kupa, što takođe prošle godine nismo imali ni jednu, tako da eto, povratak reprezentativaca se dosta odražava na srpski vaterpolo, kako na domaći, tako i na evropskoj sceni.
Nedostaje na medalja u 2020. godini sa prvenstva Evrope u Budimpešti, ali ima nagoveštaja da će sve biti potpuno drugačije u 2021. Znamo svi, jedva čekamo olimpijske igre. Strahinja Rašović, gost prvog programa Radio Beograda.
Ja sam Viktor Rašović, vaterpolista i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Ja sam Radmila Armenulić, redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
16:13, specijalna emisija Radio Beograda 1 Sport u 2020. Da bome u okviru ciklusa Vreme sporta i razonode i naš svakako najdrži saradnik sa najdugovečnim stažom kada je u pitanju ova emisija, kada su u pitanju komentari, zahvaljujući mu još jednom za sve ove lepe godine, najavljujemo i one koje dolaze i raduje nas da je na prvom mestu i dalje interesovanja tenis. Pozdravljamo srce Radmila Armenulića, dobro večer, želim gospodinu Verbiću.
Dobro večer.
Evo nas na kraju još jedne godine i pratimo, dakle, kakva je po vašoj oceni bila, osim što je godina ružna sama po sebi i nije bila pogodna za sport, nije ni za život, ali eto, guramo nekako, borimo se. Đoković sa još jednim rekordom i definitivno, ako sve bude u redu, u martu i s onim konačnim definitivno.
Pa, dobro ste kazali, korona je učinila da turniri više nisu toliko interesantni, da imaju posebne režime za igrače, što je naravno sve otežalo kompletnu situaciju što se tenisa tiče. Ono što je jako pozitivno, to je da je Novak ostao na prvom mestu. Evo ide 301. nedelja, negde 8. marta bi trebao da dostigne rekord Federera i da ga prestigne. To je ono što je pozitivno. Ono što je negativno, to je recimo da Wimbledon nije odigran posle ne znam koliko godina, tako da je to jedan kuriozitet. Zatim, imamo izbacivanje Novaka sa American Openu, što je jedan svojevrsan skandal, da uopšte nije prikazano kako se sve to dogodilo, nisu pustili usporeni snimak da vidimo da lopta nije udarila linijskog sudiju u vrat, nego u rame, tako da je to sve smišljeno jednostavno da bi nekako Novaka onesposobili da dostigne rekord Federera što se tiče Grand Slam turnira. Mislim da je to urađeno planski. Zatim treba da kažemo još jedan događaj koji je naravno obeležio, a to je smena selektora, više nije Zimonjić nego Trojicki, i ono što je na kraju pozitivno, to je da imamo 5 igrača među 100 na svetu. Na Australiji Openu imat ćemo 6 igrača računajući Ninu Stojanović, i mislim da ne može mnogo zemalja da se pohvali da će na Australiji Openu imati 6 igrača, možda Francuska, možda Amerika, ali mi sigurno. U svakom slučaju, mislim da je sezona bila uspešna za Novaka, s obzirom da je prvi, i nadamo se da će tako i da ostane.
Kuda ide svetski tenis? Pojavljaju li se ti neki momci koji zaista mogu da ostanu i da budu na tragu ove trojice veličanstvenih?
Pa prvo da vam kažem, postoje mlađe generacije, međutim, ja ne vidim talenat kao što je recimo Novak, to apsolutno ne vidim, i mislim da ćemo čekati sigurno jedno 20 godina da se pojavi tako jedan igrač, eventualno. Što se tiče ženskog tenisa, tu treba da budemo zabrinuti, jer imamo Ninu Stojanović koja se tu vrti negde oko 100. mesta, imamo Olgu Danilović koju čekamo da proigra, ona je daleko od 100. mesta, imamo Ivanu Jorović koja je takođe daleko od 100. mesta, tako da sve to malo zabrinjava.
I evo Aleksandar Krunić koji će igrati dubl, sad tek vidim, s Italijankom Trevizan, ali ona je zaista otišla mnogo na rang listi dole.
Da, mislim, Olga Danilović je postigla neke uspehe u dublu, ali u singlu do sada nije. Mislim da je potreban potpuno drugi pristup profesionalnom tenisu, možda je potreban i drugi trener, pa ništa nam drugo ne ostaje nego da čekamo da proigra.
Gospodine Radmilo, želim vam od srca zaista lepe snove, najlepše one, da ocenjamo na javi, da budemo dobro i zdravo i da se zajedno družimo. Da li mislite da će biti tenisa konačno u Melbourneu? Znam da je malo slobodno proceniti, ali hoće li se održati uprko svemu?
Hoćete da ponovite pitanje, slabo sam.
Hoće li se održati definitivno taj Melbourne? Znam da je teško prognozirati ko smo mi zapravo da procenimo, ali hoće li se održati?
Da vam kažem, mislim da je Melbourne u pitanju. Ukoliko korona bude i dalje ovako snažna, mislim da će turnir biti otkazan. U svakom slučaju je pomeren, postoji mogućnost da se pomeri još za nedelju dana, ali je to s opet velikim znakom pitanja.
Zahvaljujem od srca vama i vaše porodici, sve najljepše u novoj 2021. godini, da smo živi i zdravi, gospodin Radmilo, svako dobro vam želim.
Hvala lepo, prijatno.
Dugogodišnji selektor one nam zemlje, Radmilo Armenulić i vrhunski teniski stručnjak, govorio je za Sport 2020.
I found all the stars. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojof.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com, mojof.net.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Ovo je za tebe.
Hvala ti.
Dorotine čuvene cipelice više nisu bezbedne. Smaragni grad je opet u nevolji. Opasni zlikovac Urfan Džus se vraća.
Uzmi štap i bekne ga u facu.
Iskoristit će čarobni prah da se osveti.
Pobedili zlog Urfana Džusa.
Nastavak sinhronizovane 3D avanture koja je osvojila srce mališana.
Ovo bi stvarno mogla da uspe.
Fantastični povratak u Oz. U bioskopima od 24. decembra. Distribucija Megacom Film. Eko.
Programski savet Radio Televizije Srbije poziva vladine i nevladine organizacije, kulturne i obrazovne ustanove, udruženja novinara, građane, gledaoce i slušaoce da se pisanim putem uključe u ovogodišnju javnu raspravu o programskim sadržajima RTS-a od 21. decembra do 10. januara. Pišite nam Programski savet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd ili na mail javnarasprava@rts.rs.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 26. decembra u emisiji Vodimo vas na koncert čućete drugi deo Sabora narodne muzike Srbije. Slušajte nas u 20 časova. Emisiju pripremila Snežana Stanojević.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
30. decembar, utorak na sredu, noćni program, tema, praznici između usamljenosti i euforije, voditelj Milica Đilas, među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Ja sam Milica Gradašević, evropska juniorska prvakinja u skoku u dalj i osvajačica bronzane medalje na mlađe seniorskom evropskom prvenstvu, a vi slušate Vreme sporta i Radonod.
Baš slušamo gospodina Radmila Armenulića, koliko godina, koliko decenija već uvek raspoložen za naš program, da je fino, razložno, sa razumevanjem i uvek dobre volje da nam nekako bude lakše. On je naš taj tajni sastojak i kada dobijamo, odnosno kada Novak dobije, kada ostale iz teniseri dobije, a boga mi dešavaju se i porazi, sve to sastavni deo sporta. No, evo, na kraju još jedne kalendarske godine, zaista zahvaljujemo svima koji su bili uz nas tokom ovih godina i još će Bože zdravlja. Pričamo kako ste mogli i da predosjetite o atletici, jer Milica Gradašević je jedna od velikih nada za godinu koja dolazi, uključujući i olimpijske igre, ukoliko se to uspe da se izvede još jedan predolimpijski turnir, što ne bi bilo loše, moguće da se drži, dakle, definitivno. A što se tiče ostalih stvari vezanih za kraljicu sportova, ona je takođe posle teškog početnog perioda uspjela da konsoliduje redove, klubova i sportiste. Danas se, recimo, na Banjici održava Zvezdin, jedan novogodišnji turnir i bit će dobre atletike, možda možete još i da pogledate ukoliko ste negde blizu. Poslušamo još jednu lepu priču o kraljici sporta.
2021. godina biće užurbana i očaravajuća za atletiku. Nema sumnje da će na tom putu biti i nekih izazova, ali s obzirom na prethodnih 12 meseci i 2020. godinu, atletika će naći načine ne samo da preživi, već i da napreduje. Ovo piše na sajtu Srpskog atletskog saveza. A kako će se pamtiti 2020. godina? Pitamo direktora Slobodana Brankovića. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima. Mi smo uvek optimisti i ova godina iza nas jako turbulentna, jako sa problemima oko čuvenog COVID-a i korone, ali mogu da kažem iskreno da smo je uspešno završili, da smo od 31. planiranog takmičenja nacionalnog šampionata u ovoj godini uspeli da 27 organizujemo, da je u ovoj godini oboreno 34 nacionalna rekorda u svim kategorijama, da imamo nikad više mladih juniora za prvenstvo Evrope koji su se kvalifikovali, koje se održava sledeće godine u Rijeti i u Italiji, da imamo veliki broj kandidata za prvenstvo Evrope u dvorani u Torunu koja će se održati u prvoj nedelji marta 2021. i da imamo nekih 8 kandidata za olimpijske igre u Tokiju koje su od ove godine prebačene za 2021. Znači, kako bih vam rekao, znači jedna vrlo uspešna sezona, začuđujuće uspešna sezona, kada se znalo da smo par puta prekinuli sezonu, nismo znali kada ćemo da je nastavimo, ali naši treneri i atletičari su stvarno napravili jedan ozbiljan posao u 2020.
Mi možemo samo da vam naravno čestitamo što ste na tako uspešan način prevazišli veoma tešku i izazovnu 2020. godinu i idemo napred. Olimpijske igre u Tokiju, tu naravno imamo očekivanja pre svega od Ivane Španović.
Naravno, kao što ste malo pre rekao, znači imamo trenutno 8 takmičara koji bi trebali da se, ako možemo da kažemo, sigurno nađu u Tokiju i naravno oči su uprte u Ivanu Španović i u mogućnost da ona ponovo uzme medalju, da znamo da je na poslednjoj olimpijadi ona osvojila bronzu, ali ja iskreno prijetno bih voleo da nas još neko iznenadi i da možda uđe u borbu za medalje, možda neko od bacača, i voleo bih da imamo i neko finale. ono što je strašno važno za srpsku atletiku i što nas čeka u 2022. je svetski šampionat
u Beogradu.
Jeste u Beogradu, koji je planiran za mart 2022. i videli ste, ove godine smo počeli sa promocijom, sa organizacijom, prilično smo daleko odmakli, očekujemo oko predstavnike iz 200 zemalja, preko 200 zemalja sveta. Ne treba uopšte da vam pričam, vi pratite atletiku pa znate šta to znači, šta to znači i gde se mi nalazimo kao zemlja, zahvaljujući kredibilitetu i svemu onome što je naša država postigla u svetu, a i mi kao Srpski atletski savez.
Hvala vam na uključenju u prvi program Radio Beograda. Želimo vam srećnu novu godinu, srećne predstojeće praznike vama, svima u našoj atletici, i idemo u 2021. godinu sa puno optimizma.
Hvala vama i ja bih vama isto poželeo srećnu novu godinu i božićne praznike i vama i vašim slušaocima. I ono što nam je najvažnije i što nas je u 2020. sigurno naučilo, to je pre svega zdravlje. Zdravlje, a sve ostalo će doći.
Upravo tako. Hvala još jednom i srećno.
Ja sam Strahinja Jovančević, bronzani skakač u dalj sa evropskog prvenstva u Glazgovu i slušam Vreme sporta i razonode.
Pozdravljamo drage slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Sanja.
A ja sam Uki. Prema tome, mi smo grupa
Sanja Dirio.
I u fudbalskom klubu Crvena zvezda uvek se i rado sluša Vreme sporta i razonode. Ja sam Goran Negić, sekretar stručnog štaba fudbalskog kluba Crvena zvezda.
Fudbalski klub Crvena zvezda zaista je bio suveren na domaćoj sceni uz odlične rezultate u Evropi. Njeni igrači, zvezdini igrači, ostvarili su u protekle godini zavidne uspehe. Osim još jedne šampionske titule, ostvarili su odlične rezultate na evropskoj sceni, plasmanom u Ligu Evrope, a potom i u eliminacijonu fazu tog takmičenja. Očekuje ih evropsko proleće, a prvi susret sa ekipom Milana. Još da nam je publika, pa da to bude stvarno sve za gurmane. Možda i bude. Osvrt na jednu najuspešnijih godina crveno-belih čućemo u nastavku programa, a najpre evo Gorana Negića, sekretara stručnog štaba, čovjeka koji je neposredno na terenu sa igračima. Kako on komentariše godinu za nama?
Srećna nova godina svim slušalcima Radio Beograda. Godina 2020. U Crvenoj zvezdi će biti upamćena sigurno po odlasku sa kluba šefa Milojevića, koji ostavio zvezdu na prvom mestu sa solidnom bodovnom razlikom ispred pratioca, kao i dolaskom na klupu mistera Stankovića, koji je rutinski priveo sezonu kraju. Proslav zajednički titule šefa Milojevića i mistera Stankovića, Crvena zvezda je pokazala i dokazala kako se vaspitavaju deca kroz mlađe kategorije koji su bojica prošli, a to je ljubav prema klubu bez sujete. Nakon proslave, mister Stanković je krenuo operaciju zvana Evropska jesen. Sam početak priprema 10.7.2020. i odlazak na Divčibare su pokazali da možemo daleko dogurati. Odigranih 19 prvenstvenih utakmica, dve kup utakmice, 10 evropskih, što je bilo u ukupnom saldu 31 utakmica, 25 pobjeda, 5 nerešenih i jedna izgubljena je pokazalo da ovaj tim Crvene zvezde može i na proleće da ide u Evropu. Što se tiče daljeg delovanja fudbalskog kluba Crvena zvezda u 2021. godini, morat ćemo prvo da uradimo jedan dobar prelazni rok kako bi negde pojačali i ojačali sve linije tima Crvene zvezde, što je već pri prvom susretu, odnosno pojačanju, gde Bakayoko Aksel je igrač kog Stanković sigurno najbolje poznaje, a mi tek treba da ga vidimo i upoznamo, ali niko ne sumnja u misterov ukus i potencijal ovog igrača koji je stigao. Naravno, tu je i Slavoljub Srnić koji se vratio u kuću gde je tamo i ponikao i odrastao i gde će sigurno negde i pri zalasku karijere završiti karijeru.
Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode, emisija koju uvek rado slušam, vaš Dragan Đajić.
Naš kolega Slobodan Igratinović bavio se aktualnim trenutkom fudbalskog kluba Crvena zvezda.
Sumirajući jednu od najboljih godina u poslednjoj deceniji, direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić istakao je na završnoj konferenciji za novinare da njegov klub rezultatima na evrosceni nije podizao samo sopstveni rejting i finansijsku situaciju, već je u značajnoj meri pomogao celokupnom srpskom fudbalu, pa i državu u čiju se kasu slio značajan deo tog finansijskog kolača. Takmičarski, ekipa je ostvarila skoro sve što se od nje očekivalo, a jedini kiks napravila je u play-offu za Ligu šampiona, kada je doživljen neočekivani poraz od Omonije. Sve ostalo je samo za pohvalu.
Crvena zvezda je na dominantan način završila jesenji šampionat, da ne govorim da smo uzeli 11 bodova u Ligi Evrope, što nikad nijedan klub nije uradio iz Srbije, tako da smo stvarno izuzetno zadovoljni sa učinjenim na terenu. Stvorili smo takmičarski konkurentan tim da može da odgovori svim izazovima i zahtevima što se tiče sportskih ciljeva. U isto vreme imamo mlad tim koji ima nevjerojatnu tržišnu vrednost. Duboko sam uveren da ćemo osvojiti petu šampionsku titulu za 7 godina. Igrali smo 4 grupne faze UEFA-inih takmičenja i 2 puta izborili proleće u Evropi. Svjedoci smo da je Crvena zvezda promovisala 7 mladih igrača iz svoje omladinske škole i da su u jednom momentu svi bili na terenu na utakmici ovdje na Marakani pre par kola. I posebno smo zadovoljni sa tom činjenicom, jer je Dejan Stanković kao dete omladinske škole Crvene zvezde prepoznao šta je prioritet Crvene zvezde i da ako hoćemo redovne prihode, mir u slačionici, redovne plate, mi moramo forsirati mlade igrače, jer samo oni imaju tržišnu vrednost. I mora da imamo balans u ekipi između igrača koji donose kvalitet, osvajaju trofeje, postižu sportske rezultate i par mladih igrača koji će doneti tržišnu vrednost Crvenoj zvezdi. Ali sigurno da Crvena zvezda ima jednu ogromnu bogatstvo u tih 10 mladih igrača, da ne govorim o igračima koji tek dolaze, koji su još mlađi od njih. Jer smo pokupili sve što vredi u Srbiji, pokupili smo i doveli smo ovde omladinsku školu Crvene zvezde.
Na užarenu klupu Crvene zvezde u ovoj godini seo je jedan od najboljih igrača u njenoj istoriji, proslavljeni reprezentativac Dejan Stanković. Dugo je tražio pravi tim, ali čini se da ga je u finišu ove jeseni konačno pronašao.
Jedan od najvažnijih i najvećih ciljeva je ostvaren, a to je proleće u Evropi, pre svega sa jednom konkretnom i poštenom igrom, sa jednim jakim odnosom, jednom organizovanom igrom, tako da sam ja pre svega time zadovoljan, jer smo porasli kao ekipa i sve što je okolo došlo je fenomenalno, kao što su bodovi, kao što je 11 poena u grupi, koeficijent koji je porastao, sve što smo doneli klubu, ali klub kao Crna zvezda to zaslužuje.
Na proleće Zvezda će jurišati na tri fronta. Uz prednost od 9 bodova titula u domaćem šampionatu već se osmehuje. Neće odustati ni od borbe za kup Srbije, odnosno duplu krunu, ali najveći izazov je okršaj sa čuvenim Milanom u 16. finala Lige Evrope. O tom velikom meču sekretar stručnog štaba Goran Negić kaže.
Ono što je najbitnije, a to sve je zainteresovane navijače, kao i mene interesuje, da li će biti publike protiv Milana. Sigurno da svi želimo, očekujemo da ova situacija koja je nastala tokom 2020. godine, da se bar u početkom 2021. završi i da bi Crvena zvezda mogla pred punom Maracanom da proba posle 1988. godine i 2006. u dva puta, dva navrata nismo mogli i nismo imali snage da izbacimo Milan iz daljeg takmičenja. Malo ko zna da sam i ja kao prvotimac 1988. godine Zvezde u tom trenutku i da tada kao mlad igrač nisam bio u prednosti na starijim igračima. Ono što bi ja rekao na kraju, da to je treća sreća. I svi se u klubu nadamo i nadamo se da ćemo uz Božju pomoć, pomoć naše dragih navijača i publike i naše znanje i umeće proći Milan i dokazati svima da to Zvezda može.
Ako se situacija sa pandemijom do februara meseca popravi, moguće je da za duel sa Milanom Crvena zvezda može da računa i na tog svog 12. igrača, vernu publiku, koja je često znala da bude baš onaj presudni igrač. U svakom slučaju, od 2021. godine očekuje se da bude bolja od prethodne, pre svega na zdravstvenom planu, a ako bude zdravlja, onda će sasvim sigurno stići i još bolji rezultati.
Pominjao je Slobodan Igutinović u svom prilogu o Crvenoj zvezdi i trenerskom klubu koja je ponekad, bar kod nas, kao električna stolica. Zanimljivo, superligaške klubove u Srbiji SNS je vodilo čak 28 trenera. Na klupi Rada sedela čak četvorica. Radnik iz Surdulice, Radnički iz Niša, tri puta su menjali šefa stručnog štaba, sve to za nekoliko mjeseci koliko traje jesenja sezona. Kako je bio Partizan u godini od koje se rastajemo, za koji dan Milan Bigović je pitao nekadašnjeg gasalca na belih Milivoja Ćirkovića?
Milivoja je Partizan u 2020. godini nije osvojio trofej, a veliki klub bez trofeja svi znamo šta znači. Godina nije uspešna i kako je vi vidite, gde je Partizan najviše pogrešio?
U najavi vašeg pitanja sve ste rekli, znači Partizan je klub koji živi od trofeja. Generalno, Partizan kad nije prvak Srbije i kad nije učesnik kvalifikacija Lige šampiona, onda je to teško objasniti. Sve ostali trofeji vezano za kup i za bilo šta je samo neka utešna nagrada. Tako ove godine se desilo da Partizan nije osvojio ni prvenstvo, ni kup, je, da kažem, uslovno rečeno, veliki minus za ceo klub. Tako i za igrače, kako za navijače, kako za sve koji rade i koji vole Partizan. Tako da mogu da kažem da je 2020. godina, taj maj i jun, vrlo neuspešan za Partizan. Međutim, opet kažem, posle tog lošeg dana moramo gledati u napred i moramo gledati u budućnost.
Zašto Partizan nije bio ozbiljniji protivnik Crvenoj zvezdi u šampionatu?
Pa, slušajte, ima dosta stvari kome treba napraviti veliku analizu. Znači, ja sam bio učesnik dosta prvenstava vezano za Partizan. Bilo je i dobrih i loših trenutaka. I uvijek se kaže kako seješ, tako žanješ. Tako da, verovatno u samom startu mora se razmisliti koji je domet Partizana, koji je domet kluba i šta Partizan i kao klub može učiniti. Znači, dosta stvari, znači ja gledam sa svoje pozicije, evo Partizan i dan danas traži tu poziciju desnog beka, mi smo imali situaciju da nama štoper igra desnog beka, da ima nekih dosta iznuđenih pozicija, da igrača, da dovodimo dosta stranih igrača koji nisu bili adekvatni, da odmah nastave u tom nekom pravom ritmu, dosta smo i njih puta čekali da oni prorade, Suma je proradio ove godine, očekali smo ga dve godine, tako da ima dosta nekih stvari koje je klub kao što je Partizan mora da radi temeljnije.
Finale kupa je posebna priča. Igralo se u Nišu, Vojvodina je bila bolja, velika borba, ali Vojvodina čini mi se zasluženo u tom meču uspešnija. Nagrađena je za jednu veliku borbenost, ogromnu želju i čini se da je i taj poraz poljuljao Partizan u 2020. godini.
Pa naravno, iskreno da vam kažem, taj drugi gol što je postigao Mali Pavlović je bio splet slučajnih okolnosti, dao je fenomenalan gol, ali u toj utakmici Vojvodina je bila apsolutno bolja i bila je zasluženo da osvoji trofej u regularnom toku. Sve ostalo i kasnije bilo na tim penalima je bila lutrija i na kraju se ispostavilo da je Vojvodina bila zasluženo osvajač. Opet kažem, znači Partizan mora temeljno da odradi dosta stvari da ovoj sljedećoj godini, ako Bog da, budemo apsolutni konkurenti Crvene zvezde. Sve ostale stvari se dešavaju oko Crvene zvezde, oko Fudbalskog saveza, oko svega. Treba da zanemarimo, da se posvetimo samo svom dvorištu, da stavimo klub na jedan pozitivan temelj, da radimo na našoj školi, da iz naše škole imamo najbolje igrača, da stvaramo reprezentativce, da budemo konkurentni i da na kraju krajeva, ako Bog da, sljedeće godine započnemo da Partizan bude prvak Srbije i da igra kvalifikaciju za Ligu šampiona.
Pamtit ćemo ovu godinu i po promeni trenera. Otišao je Savo Milošević, došao Aleksandar Stanojević. Da li stručno, pošto ste vi trener, ne samo svojevremeno uspešni na zelenom tepihu, nego sada ste i strateg, da li Partizan u tom segmentu ima boljitak, odnosno napredak?
Pa slušajte, generalno slušajte, meni i Sava i Saša su Stanojević prijatelji i drugari iz igračkih dana. Sa Sašom sam igrao u Partizanu, sa Savom sam igrao u reprezentaciji. Svako od njih ima određen kvalitet. Ali opet, trenerski posao je takav. Ako nemaš osvojen trofej u kalendarskoj godini, kao da nisi ni radio. Sava je napravio određen uspeh, pokazuje da ima kvalitet, ima razumevanje za mlade igrače, ali na kraju kad se podvuče u junu crta kad nemaš trofej, sve to ima drugu konotaciju. Sala je došao umjesto njega posle ispadanja iz kvalifikacije za Ligu Evrope, napravio je rezultat od osam utakmica bez poraza, skoro 8 pobjeda, stvara neki svoj tim, ali opet kažemo u junu kad budemo podvukli crtu, ako se osvoji trofej, znamo zašto smo radili i zašto je Saša radio tih 10 mjeseci. Ako opet bude prvenstvo bez trofeja, tražit ćemo pouke i pitat ćemo se gdje je greška.
Milivoje, hvala vam puno na razgovoru, puno sreće vama na ličnom planu. Naravno, vidjet ćemo da li će Partizan biti sretniji u sljedećoj godini, ali u svakom slučaju morat će mnogo bolje da radi.
Hvala vama na pozivu i ja se nadam, ako Bog da konačno budemo prvaci Srbije, da budemo šampioni.
Bio je to Milivoje Ćirković.
Bila je ovo Sana Garić, da bome u nastavku emisije do 9 časova pričat ćemo još i o fudbalu i o drugim sportskim disciplinama i o našoj reprezentaciji i o smeni selektora. Ma mnogo tema ima do 9 časova u okviru specijalnog programa Sportu 2020. Dame su bile veoma dobre na fudbalskom terenu, posebno fudbalerke Spartaka, koje su ponovo suverene u domaćem šampionatu ko zna koje godine za redom, a i reprezentacija igrala vrlo, vrlo solidno i nagoveštava svetlu budućnost. Violeta Slović je kapiten i državnog tima i Spartaka. Kako je ona doživjela u 2020. fudbalsku godinu?
2020. godina malo je specifična, pretpostavljam, za sve sportiste, s obzirom da se nalazimo u nezgodnoj situaciji, gotovo velikoj pandemiji. Osetilo se to naravno i u sportu. Definitivno igrati bez publike je možda i otežavajuća okolnost za sve nas, jer nekako zbog njih upravo i dolazi ljudi u stvari na stadion da posmatraju taj meč i neke naše utakmice, i ostaje žal što nisu mogli da ovu godinu prisustvuju. Ja se nadam da ćemo u 2021. godini da imamo veliku podršku navijača. Veram da bi bila naš 12. navijač u Evropi, da bi nam pomogla da ostvarimo još bolje rezultate. Na klubskom nivou mi smo ostvarili svoj cilj, uspeli smo da se plasiramo u 32 najbolje ekipe u Evropi, dobili smo šampiona Evrope i otežavajuće okolnosti za nas samim tim što smo izvukli Wolfsburg, ali nekako smo izvukli dosta pouke iz tog meča i verujem da će nam u narednoj godini doneti dosta boljih poteza da vučemo kako u karijeri, tako i na klubskim stvarima. A što se tiče reprezentacije, mogu reći da ostaje žao što nismo uspeli da se plasiramo na evropsko prvenstvo, s obzirom da smo poslednji meč u Austriji odigrali zaista sjajno. Izgubili smo taj meč, ali smo pokazali da možemo da se nosimo sa velikim reprezentacijama. Opet nekako očekujemo da ćemo izvući dobru grupu za narednu godinu u kvalifikacijom za svetsko prvenstvo i da konačno ostvarimo san svih devojaka, to je da se plasiramo na jedno veliko takmičenje. Nadam se da će 2021. godina doneti mir u svetu i da uspemo da ponovo živimo svoj život, da nismo u COVID režimu i da publika vratiti na stadion i da uživamo svi zajedno u našim rezultatima, našim uspjesima i u sjajnoj igri.
Časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema najnovijim podacima u Srbiji je registrovano 3200 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 52 ljudi. Testirano je 13201 uzorak. Na respiratoru je 295 pacijenata. Nastavljena je vakcinacija protiv virusa korona u Srbiji. Posle Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca, imunizacija je počela i u Novom Pazaru. Prve doze vakcina namenjene su korisnicima gerontološkog centra u tom gradu. Vakcinacija je počela i u Zvečanu, kao i u privatnim domovima za stare. Vakcinacija u zemljama članicama Evropske unije počinje sutra. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je Unija nabavila dovoljno vakcina za 450 miliona svojih građana
i da su na raspolaganju istovremeno svim članicama. Evropski dani vakcinacije od 27. do 29. decembra, prema njenim rečima, bit će emotivni trenutak jedinstva i evropskog uspeha. Efikasnost ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik V kod osoba starijih od 60 godina veća je od 90%, objavljeno je na zvaničnom nalogu vakcine na Twitteru. Navedeno je da Sputnik V također potpuno štiti od teških slučajeva bolesti kod te i kod drugih starosnih grupa. Rusko ministarstvo zdravlja odobrilo je da se vakcina Sputnik koristi za masovnu vakcinaciju osoba starijih od 60 godina. Skupština Srbije na posebnoj sednici razmatra izveštaje zaštitnika građana, poverenika za informacije od javnog značaja, poverenika za zaštitu ravnopravnosti i državne revizorske institucije. Avioni crnogorskog državnog avioprevoznika Montenegro Airlines od danas više ne lete. Vlada Crne Gore gasi aviokompaniju Montenegro Airlines i osniva novu kompaniju sa državnim kapitalom. Air Srbija je saopštila da će zbog obustave saobraćaja Montenegro Airlinesa nastaviti da obezbeđuje snažnu vazdušnu vezu između gradova u regionu, Evropi i Mediteranu, kao i Severnoj Americi, preko svoje matične luke u Beogradu. Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da je policija u ovoj godini zaplenila oko 7,6 tona narkotika, a da je samo u poslednjih mesec dana zaplenjeno 800 kg droge. Naveo je i da je policija od 2016. godine, kada je formirana radna grupa za borbu protiv ilegalne proizvodnje duvana, do danas uništila nelegalne zasade duvana na oko 250 hektara, kojim bi, da je izašao na tržište, država bila oštećena za oko 327 miliona evra. Poslednje izvlačenje prvog kruga nagradne igre Uzmi račun i pobedi održat će se u studiju RTS-a u Košutnjaku od 17 časova i 44 minuta. Prenos je na prvom programu naše televizije. Nagrade su 10 automobila Fiat 500L, trosoban stan u Zemunskim Kapijama i stan u Beogradu na vodi. Stiglo je više od 6 miliona koverti. U arheološkom parku Pompeja grada, koji je nestao u erupciji vulkana Vezuva početkom nove ere, pronađen je odlično sačuvan termopolio, to jest mesto gde se je prodavala hrana. Stručnjaci kažu da će to omogućiti da se još bolje rekonstruiše svakodnevni život antičkog grada. Za otkopavanje su korišćene najnovije tehnologije koje su omogućile da se deo antičkog grada otkopa bez oštećenja. Na zidovima su slike morske nimfe na konju, a boje su jake i dobro očuvane i daju utisak trodimenzionalnosti. U užičkom kraju sneg pada od prošle noći, a na Zlatiboru dostiže visinu do 10 centimetara. Na kolovozima mestimično ima snega, ali se saobraćaj odvija bez problema uz redovno čišćenje. Vreme sutra oblačno, vetrovito i malo toplije, mestimično kiša, na planinama sneg. U Košavskom području jak jugoistočni vetar, u južnom Banatu popodne olujne snage. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, dnevna od 3 do 9 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila Marica Serdar, čitala Verica Stojanović.
Moj alibi za danas dovoljno je čvrst. me poljubi i zaboravi ovaj dan. Zato me poljubi i zaboravi ovaj dan. O, zaboravi ovaj dan. Zaboravi ovaj dan.
Sedamnaest časova i osam minuta, specijalno izdanje emisije Vreme sporta i razonode pod nazivom Sportu 2020. Ovo je inače termin rezervisan za našeg vitiza kulinarstva Milijana Stojanića. Čućemo ga da bome za nekih 15 minuta, da završimo makar ovu fudbalsku priču, a imamo još dosta toga da kažemo. Evo našeg starog znalca i također sportskog prijatelja Dejana Nedića, nekadašnjeg uspešnog arbitra, sada čovjeka svestranog i uspešnog na brojnim poljima. Pričat će nam o suđenju u godini koja je za nama, koju upravo ostavljamo iza nas zapravo, s naglaskom na ono što nas čeka od 2021. i čemu se radujemo, bar na papiru, da li s pravom, pitali smo Dejana Nedića.
Ove godine smo imali primjenu VAR tehnologije koja je izazvala dosta kontraverzi, jer VAR tehnologija kad se primjenjuje onako kako bi trebalo, to je prava stvar, ali ako se VAR tehnologija ne primjenjuje na način na koji je zamišljeno, onda to izaziva nedumice. Najbolji primjer tome i najveći primjer tome je utakmica Leipzig i Manchester United, kad je španski sudija oštetio Leipzig, ali srećom, ne u dovoljno srećom za fudbal, ne u dovoljnoj meri da ih izbaci iz dalje takmičenja, s obzirom da su dva pogotka priznata Manchester Unitedu zahvaljujući nedoslednoj primjeni VAR tehnologije. Podsjetit ću vas, kod kaznenog udarca za Leipzig od sata 1-3, imali smo prvo prekršaj od navalnog igrača Manchester Uniteda, ajde, VAR tu ne smije se meša i ne meša se, ali kod kaznenog udarca apsolutno prekršaj ponovo od navalnog igrača, prekršaj nad odbranbenim i onda sudija lahko svira kazneni udarac. VAR se ne meša, VAR bi trebalo se umeša, pušta situaciju takvu i dovodimo do apsurda da i VAR greši sudija, što je nedopustivo. Znači, VAR tehnologija mora, i takva je primjena, mora da doprinese da rezultat bude pravi, a problem je u tome što i dalje kod VAR tehnologije je subjektivna situacija u pitanju, jer opet odlučuje čovjek. Često sam pričao da kada je sudija na terenu više granga od onog sudije u VAR sobi, onda dolazi do problema, tako da bi tu trebalo UEFA da poradi na tome. Svetao primjer je naš Srđan Jovanović, koji u Madridu, jako je gore na tribina, u VAR sobi imao čuvenog Marčinjaka, koji je po rejtingu jači od naše Srđana, nije prihvatio je njegovo, ali nije baš konačno uvažen, nego otišao da pogleda sam, doneo odluku pravu i čini mi se 3-3 u zadnjim minutima utakmice je dobro. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da smo ove godine obeležen VAR, ali ako se bude primjenjivo ovako kako se primio neke utakmice, neće valjati, za razliku od gol tehnologije koju nismo imali prilike ove godine da vidimo, takva je bila situacija, ali jednostavno gol tehnologija isključivo zavisi od tehnike, jer gol tehnologija je da li je lopta prešla liniju vrata, nije, tu kada pređe sistem zasvira, ali da pređe cela kompletno, tako da jednostavno i nadam se u novoj godini ćemo imati bolju primjenu VAR-a, a gol tehnologiju ćemo par ponekada vidjeti. Pozdravljam slušalce Radio Beograda i želim svu sreću u novoj godini.
Ja sam Goran Ivančić.
selektor reprezentacije Srbije u futsalu. Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razuma.
Futsal reprezentacija Srbije plasirala se na svetsko prvenstvo posle dvomeča sa selekcijom Finske. Izabranici Gorana Ivančića, koga smo čuli, su se tako posle 9 godina plasirali na svetsko prvenstvo koje će se naredne godine održati u Litvaniji. Futsal dobija sve veću popularnost, potvrđuje nam to i tim menadžer naše reprezentacije Igor Gačić, da bome sa osvrtom na 2020. godinu.
Godina 2020. koja je upravo na izmaku ostaće jedna od onih zlatnim slovima ubeležena u istoriji srpskog futsala. Kao što je poznato, nedavno je futsala reprezentacija ostvarila jedan zaista istorijski uspeh, plasman na svetsko prvenstvo koje će se održati naredne godine u Litvaniji, i to je još jedan dokaz zaista sjajnih rezultata, sjajnog rada ove selekcije koja je u poslednjih, možemo slobodno reći, 15 godina jedan od zaštitnih znakova Fudbalskog saveza Srbije i jedna od neosumnjivo najuspešnijih selekcija kada je u pitanju naša kuća fudbala. Kao što sam rekao, futsal je u godini koja je polako izmiče zaista ostvaruje sjajne rezultate koji su krunisani tim plasmanom na svetsko prvenstvo, pobedom nad Finskom u dve baraž utakmice. U prvoj utakmici Srbija je pobedila Finsku sa 1-0 u Kragujevcu, u revanšu u jednoj vrlo uzbudljivoj utakmici bilo je 5-5, što je bilo dovoljno naše reprezentacije da se plasira na svetsko prvenstvo. A prethodno smo imali izuzetno težak put da bismo uopšte došli do baraža. Prošli smo najpre grupu u Francuskoj kvalifikacionu, pa potom izuzetno tešku grupu u Nišu u kojoj smo eliminisali Ukrajinu i Francusku, bili drugi iza Španije, i na kraju, kažem, u baražu smo bili u dve utakmice bolji od Finske posle jedne zaista turbulentne akcije gde smo najpre putovali u Finsku, pa je ta druga utakmica otkazana zbog korone, potom se mesec dana kasnije igrala ponovo. I na kraju se sve to dobro završilo i futsal reprezentacija će naredne godine biti učesnik svetskog prvenstva koje će se održati u Litvaniji u septembru mesecu. Žreb za to takmičenje trebalo bi da se održi u maju naredne godine i svi se nadamo da će se ovoga puta svetsko prvenstvo održati prema planu, s obzirom da je prvobitno bilo planirano za ovu godinu, ali je koronavirus sve poremetio i takmičenje će se održati u septembru naredne godine, a Srbija će biti jedna od samo 6 reprezentacija iz Evrope koje će učestvovati na ovom takmičenju. Što se tiče A reprezentacije, u 2021. godini nju očekuju takođe izuzetno zanimljive kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2022. koje će se po prvi put održati u novom sistemu, slično onim kvalifikacijama kao što igra ATI velikog fudbala. Dakle, igraće se grupa i jedna utakmica u gostima, jedna kod kuće po već ustaljenom principu, i tu takmičenje startuje već krajem januara kada ćemo gostovati najpre u Rumuniji 28. januara, a zatim 3. februara dočekujemo Bosnu. Sa nama u grupi još selekcija Makedonije i prvoplasirana reprezentacija iz ove grupe bit će učesnik evropskog prvenstva 2022. u Holandiji. Mi se iskreno nadamo da ćemo i tu potvrditi taj rejting i da ćemo uspjeti da budemo učesnici još jednog u nizu evropskog prvenstva. Kao što sam rekao i da zaključim na kraju, godina je iza nas je bila izuzetno uspješna za futsal, pogotovo kada je u pitanju seniorski futsal. Nažalost, nismo uspjeli da razvijemo određene projekte vezano za omladinski futsal i za ženski futsal koji je bio takođe uspješan prethodnih godina, ali 2020. je bila specifična, mnogi obaveze vezano za te selekcije su otkazane i, kažem, ostavljamo to za neke naredne obaveze, ali definitivno futsal ide u dobrom pravcu i nadamo se još boljim rezultatima ove reprezentacije.
Dobar dan, ja sam Stefan Rakić, reprezentativac Srbije u futsalu, i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Zaista veliki događaj. Najpre nas je na veliko takmičenje vodio Aco Kovačević, koga nismo zaboravili, baš kao što i sada želimo sve najlepše našim fudbalerima koji će dogodine igrati na mundijalu u futsalu. Evo što kaže reprezentativac Marko Pršić o tim čudesnim mečevima sa Finskom, posebno onom drugom.
Posle svih kvalifikacija, pošto smo imali jednu grupu u Francuskoj još u oktobru mesecu prošle godine, nakon toga smo igrali grupu u Nišu gdje smo stvarno imali grupu smrti, jer svako ko prati futsal zna da je to bilo užasno teško proći dalje i do samog baraža, gdje smo hvala Bogu uspjeli u tome. I moram napomenuti da su Finci bili ti koji su nam učinili uslugu. Oni su igrali u grupi gdje je bila Italija i Portugal i mi smo očekivali da ćemo da udarimo na nekog njih, međutim Finci su bukvalno iznenadili celu futsal javnost i bili su drugi i tako udarili na nas, i Imali smo sreće što se tog baraža tiče, jer Finska nije neka futsal sila. A mi, iskreno da vam kažem, mislim imamo tradiciju igranja tog sporta, tako da pre samog odigravanja svega ovoga imali smo baš puno samopouzdanja i verovali smo u odlazak. Pre samog početka svi smo bili svesni da će biti jako trnavit put. Ali meni je drago lično zato što promenio se malo tabor reprezentacije, na neki način sada sam jedan od iskusnijih i bilo je baš, moram priznati, u Nišu bio je ogroman pritisak jer prvi put smo igrali pred domaćom publikom bez Perića, Kocića, Rajčevića i golmana Aksentijevića koji su stvarno velike futsal zvezde i svi su bili pod znakom pitanja kako će sve to izgledati, međutim verovatno po tim nekim nabojem, eventualno tim nekim strahom od neuspeha, pokazali smo pravo lice i drago mi je zbog ove generacije.
Srdačan pozdrav slušaocima Radio Beograda 1 i emisiji Vreme sporta i razonode. Ja sam Ivan Golac.
Evo nas kada pričamo o fudbalu i kod reprezentacije. Srbija od 2006. kada je postala samostalna 13. put će izabrati ko će da vodi njenu fudbalsku reprezentaciju, a za sve to vreme na čelu nemačkog tima je jedan isti čovjek. Holandija i Belgija od potoka svojih mlađih selekcija stvaraju velike reke seniorskih reprezentacija. A kod nas od 2006. Javier Clemente, Miroslav Đukić, Radomir Antić, Vladimir Petrović, Radovan Ćurčić, Siniša Mihajlović, Ljubinko Drulović, Dik Advokat, Radovan Ćurčić, Slavoljub Muslim, Vladim Krstajić, Ljubiša Tumbaković i ko će biti još u ovom nizu. Naš sagovornik na temu reprezentacije u godini koja je za nama je Ivan Golac i mi razgovaramo Milan Biković.
Gospodine Golac, nekako se nameće da vi budete komentator 2020. kada govorimo o našoj fudbalskoj reprezentaciji, pošto smo odlučujuću utakmicu igrali sa Škotskom, a vi sjajno poznajete ostrovske prilike i možda odmah na početku pitanje, zašto nismo uspeli protiv Škotske?
Na tu temu sam dosta i imao razgovora kako sa našim novinarima, tako i sa škotskim novinarima. Prvo, i zahvaljujući onoj utakmici koju smo u Oslu dobili, realno je bilo da se očekuje, s obzirom da smo igrali kod kuće sa Škotima, da to se dogodi pozitivna stvar i pozitivan rezultat. Međutim, ja sam upozoravao kada je ta utakmica u pitanju zašto. Norvežani i Škoti nisu isto, apsolutno nemaju ništa zajedničko. Škoti su nešto izuzetno dostojanstveno, ponosno, izuzetno uporni, tvrdi, profesionalni, mnogo, mnogo rade na terenu, i kada dođemo u susret takvim ekipama i kada se nadmećemo sa njima, mi imamo uvek izuzetno velikih problema. Ekipe koje igraju timski, koje igraju kolektivno, i ja sam naglasio, ovo je utakmica, nažalost, ja bih rekao, dve nesrećne reprezentacije koje su toliko kroz istoriju imale mnogo kvaliteta igračkog, da je to zaista jedna bajka, jedna izuzetna priča, a nikada ništa kvalitetno i dobro nisu postigli. I oni su kao i mi dugo, dugo odsutni sa svih ovih ozbiljnih, velikih, važnih takmičenja, tako da nažalost na terenu reprezentacija koja je prošla je i apsolutno zaslužile. Škoti su i došli su do pobede, što je vrlo karakteristično, i uopšte nisu respektovali ni domaći teren ni domaćina, i dogodilo se eto da će oni biti učesnici sledeće godine u Engleskoj.
Odlučujući 11-terac nije realizovao Aleksandar Mitrović, ali rekao bih svi smo promašili taj penal, ne samo Aleksandar Mitrović. Kako tako radimo je u fudbalu, tako nam se vraća. Fudbal zaslužuje bolje, kvalitetnije, stručnije ljude, i samo tako možemo izaći iz ove vrlo složene situacije.
Bravo, mi smo mnogo puta imali divne razgovore na ovoj stanici. Razlog, prosto, Mitrović nažalost jeste promašio 11-terac, ali realno gledano uopšte nije ni trebalo da dođe do produžetaka 11-teraca. Upravo činjenica jeste ključna u svemu ovome, da mi nemamo kvalitet decenijama, niti smo ikada radili na kvalitetu, kako same organizacije, tako i ljudi koji su tu ključni u svemu tome, ljudi sa integritetom, sa znanjem, sa umećem, sa respektom, sa poštovanjem, a isto tako kada imate takve postave, onda će one selektirati šta najbolje. Mnogo puta smo pričali o načinu selektiranja, prosto i ne možete i nemate prava da budete deo ozbiljnih i velikih i lepih stvari kad radite na način na koji mi to radimo. On apsolutno nema veze ni sa fudbalom, ni sa umećem, ni sa znanjem, tako da ne iznenađuje.
Kada budu igrali najbolji igrači, kada pored terena budu najbolji treneri, kada atmosfera bude onakva kakvu svi priželjkujemo i na kraju krajeva zaslužujemo, onda ćemo relativno lako uspeti da se domognemo i evropskog prvenstva i svetskog šampionata bez ikakve sumnje, jer imamo kvalitet, samo treba da dozvolimo da kvalitetni ljudi budu na najodgovornijim mestima u fudbalu.
Tako je, to je nešto što nažalost se provlači. Ja sam pred svako takmičenje, mi smo i uvek kretali u ove cikluse zajedno i imali divnih razgovora. Za mene je apsolutno imperativ uvek bio da Srbija mora da bude deo i svetskog prvenstva i evropskog i olimpijskih igara. Zašto? Zato što apsolutno imamo toliko mnogo kvaliteta i divne dece, a narod zaslužuje ovaj naš. Jel? Toliko je strpljiv i toliko ima strpljenja ovih decenija i ovih godina, da je to prosto neverovatno. Dokle će ga imati, to ostaje pitanje. Sigurno, tu nema dileme. Pričali smo i o mnogim stvarima koje su nam se događale kroz istoriju, jer nikada najbolji nisu išli na svjetska prvenstva, na evropska prvenstva, na olimpijske igre, i onda apsolutno nismo imali prava da očekujemo nešto ozbiljno. Mi smo tu zamenili teze. Više se bavimo nekakvim biznisima, nekakvim poslovima, amoralnim, nefudbalskim, prosto nesportskim, tako da uvek sam postavljao pitanja i to i da ostaje i dan danas, i skoro sam ga postavio. Telo koje se zove Savez, koje je glava naše fudbala, nikada nisam čuo po kom kriterijumu se bira selektor, po kom kriterijumu se bira igrač najbolji koji ulazi, jel igrati za reprezentaciju, igraju najbolji po logici stvari, zar ne? Tako da prosto nikada nisam dobio odgovor na to pitanje, da ne govorimo onim ozbiljnim stvarima, kada dođe selektor da iznese plan i program, kao i kada odlazi da iznese, izađe pred štampu, pred narod i da kaže: gospodo, izvinite, uradili smo to, to i to, nismo mogli, nismo znali, nismo umeli, ni bitno. Tako da ima tu mnogo ozbiljnih stvari koje nikada nisu pokrenute.
Gospodine Govac, hvala vam na razgovoru. Uskoro će i kvalifikacije za svetsko prvenstvo, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. Gospodin
hvala
Ivan Golac,
zadovoljstvo.
O fudbalskoj 2020. godini, koja nam, nažalost, na reprezentativnom planu nije donela ono što smo želeli.
Kada nisi tu,
Teško je, ovolike priloge o jednoj godini koju pozdravljamo, makoliko bila teška, i ostavljamo, dakle, teško je naređati sve ove priloge, a kamoli razmisliti šta sve lepo jesti u novogodišnjoj noći, posebno kada treba da budemo u svojim domovima i želimo najlepše, onako u krugu porodice, zar ne? Potvrdeći nam to i vitez kulinarstva Milijan Stojanić, evo i malo smo okrasnili što se tiče ove priče, ali nikad nije kasno za dobar zalog. Milijane, dragi, dobro večer vam želim.
Dobro večer, puno pozdrava vama u studiju, našim slušalcima, svi koji slave katolički Božić, čestitamo Božić, našu srpsku, našu novu godinu, pravoslavni Božić, znači svima puno sreće i zdravlja ovih dana, pa nek bira ko šta kome odgovara, je tako?
Zarun.
Ali prvo da kažemo, evo, pojavio se i prvi sneg u Kosjeriću i mnogo je lepo, na Divčibarama ga ima oko 15 cm. A što se tiče nove godine, pa mi nekako to pravimo velike glamure na štetu našeg zdravlja uvek, ali svi kažemo, pa to je jednom godišnje, ali međutim, u ovoj složenoj situaciji kakva je sada i u okviru porodice, to i moj apel da to bude u okviru porodice, da se malo strpimo i da odredimo jedan otprilike kratak meni, šta bi moglo da se pripremi, pa može i sa malo para da se pripremi da to bude jako lepo. Recimo, može malo celer salate ili vindov salate, ja ću objasniti kako se ona pravi, malo piletine urolovane u slanini, može čuretina, može jagnjetina, može prastina, sve to može da se pripremi, ali je ta salata jako interesantna, koja može uz neki aperitiv da se pojede, a vrlo jednostavno se priprema, znači narenda se celer, sitno se, ili kako to mi kuvari kažemo, iseče se pršuta na žilijena, ne na listiće, pomeša se to sve sa celerom, doda se malo muskat oraha, soli normalno po želji i vrlo malo majoneza i to dobijemo zaista jednu božanstvenu salatu koja može tako uz neko žestoko piće da se jede, a možemo da pripremimo čuretinu, kaže mi prastinu, jagnjetinu, sve na jedan isti način, pa ako imamo sve troje još bolje. Šta se uradi? Uradi se to, prvo se posoli, a onda se premaže sa malo sempa, stavi se u pećnicu, peče se oko 2,5 sata otprilike, zaliva se s vremena na vreme, se okreće, zaliva se sopstvenim saptom i onda kad se to ispeče i seče se na listiće ili na komade, sasvim svejedno, a prilog može biti krompir i bareno povrće, a od salata obavezno mleveni paradajz za ovaj koji smo spremili za zimnicu i kiseli kupus, a kao dezert bi bila dobra jedna jabuka od pite, pa ovaj pita od jabuka, izvinjavam se. Zašto to govorim? Pa da bude malo, eto, i svečarski, ali da bude i skromno. A za one koji poste božićni post, ovaj mogu da pripreme neke ribe, pa makar to bio i oslic zapečen u pećnici, znači oslice i seče, govorim o tim jeftinim malo varijantama svečarskim, i seče se na komade, složi se u jedan plek, prelije se uljem, e dok se to polako peče nekih 20 minuta, mi seckamo beli luk, pomešamo sa uljem i pešunom, dodamo malo beloga vina i u posljednjem tih 45 minuta, koliko ukupno treba da se peče, prelijemo nekoliko puta da upije taj lepi miris belog luka i vina i dobijemo zaista jedno božanstveno jelo koje itekako će prijati u novogodišnjoj noći, da li to bilo crno ili belo vino. Uglavnom, ta večera bude svečana, ali ne košta mnogo i u krugu porodice. Imaćemo mi vremena da samo da preživimo, da pričamo o tim glamoroznim večerama, o tim srpskim stolovima i svemu tome, da se to izobilje hrane sprema, ali nažalost, iako u svetu ima 80 miliona gladnih, mi pola bacimo, a pola pojedemo, što je nesreća. I eto, veliki pozdrav vama u studiju. To što ima mnogo priloga znači da smo mnogo radili. Ja vam čestitam na radu i da sljedeća godina bude stabilna i što se tiče zdravlja i korone da je već jedno nestane. I svim našim slušalcima sretni praznici, ma koje vere i gde bili. Važno da su to naši ljudi ili ljudi iz sveta, sasvim svejedno, ne delimo ljude na ove, na one. Znači, srećno, do 2021.
Hvala mnogo, Milin. Eto nas već 2. januara ponovo u Etru, kao i sada. Pozdravljamo vas i vašu porodicu. Sve najlepše.
Takođe, ja vas pozdravljam, prijatno.
Vitez kulinarstva, Akademije gastronomije i čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, Milin Stenić.
Darling, I'm feeling pretty lonesome. I'd call you on the phone some, but I don't have a dime. Darling, you're so far behind me. Tomorrow's gonna find me further down the line. I'm gonna write, darling. You know I feel the cold nights, thinking of the old nights spent along with you. Darling, the tear is in my eye now, knowing I can try now to make it back to you.
Ja sam Anđela Janjušević, državna reprezentativka u rukometu. Pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
Već sutra u nedelju u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi okupiće se naši najbolji rukometaši, predvođeni selektorom Tonijem Đeronom, koji je skratio spisak igrača na koje računa za utakmice kvalifikacije za evropsko prvenstvo na 24 imena. Prve mečeve će imati 5. januara u Zrenjaninu i 9. januara u Kreteju, a dočekaće Grčku 13. januara u Zrenjaninu. Takva je situacija kod muškaraca. Dame su, nažalost, neslavno završile evropski šampionat. Mogle bolje i bilo je mnogo onih koji su podmetali noge, ali ono što je najvažnije u ovom trenutku jeste da se dešava nešto u kući rukometa. Nova predsednica Upravnog odbora Rukometnog saveza Srbije, Milena Delić. Delić je jednoglasnom odlukom delegata vanredne skupštine Rukometnog saveza izabrana za novu predsednicu, dok su za potpredsednike Upravnog odbora izabrani Dejan Stanojević i Vladimir Mandić. O ovim promenama i dešavanjima u svetu rukometa naš kolega Slobodan Igrutinović.
Veliki je teret i obaveza ova funkcija koju sam prihvatila u želji da zaista pokrenemo i napravimo nešto dobro u rukometu. Prve stvari koje su nam u cilju i kao zadatak je da sredimo kancelariju, da uradimo sistematizaciju radnih mesta po potrebi funkcionisanja Rukometnog saveza, da uradimo pre svega primopredaju. Morat ćemo da angažujemo i revizore, da jednostavno znamo sa kakvim stanjem početnim krećemo u rad. Znači, od sutra počinje već delovanje naše, tako da ćemo imati mnogo više informacija sa čime se sve susrećemo i šta je ono najprioritetnije što moramo da odradimo, a naravno imamo već i akcije, seniorske kvalifikacije kod muškaraca, to već 27. počinju pripreme, tako da ćemo i oko toga morati biti angažovani i pružiti im punu podršku da te kvalifikacije sprovedemo što je bolje moguće i da se kvalifikujemo na to evropsko prvenstvo. Decu pridobijete i privolite ih na osnovu rezultata seniorskih selekcija. I zaista mi je žao posle onih uspeha 2012. i 13. i u ženskoj i muškoj selekciji, gde nekako nismo možda uspeli na pravi način da iskoristimo tu priliku i tu situaciju, ali naravno radit će se na tome punom snagom, jer zaista razmišljam u tom pravcu da bez rada u mlađim selekcijama i na masovnosti dece mi nemamo ovaj podlogu za budućnost i ne možemo da očekujemo ni rezultate. Naravno, za sve to je potrebno i vreme i proces stvaranja i tako dalje. Morat ćemo da radimo i na edukaciji i trenerskog kadra. A ja pre svega hoću da kažem, želja mi je zaista stručne savete kvalitetne da oformimo i u ženskom i muškom rukometu, tako da struku prepustimo struci i onda smo najsigurniji da idemo u pravom smeru. Sreća što se rukomet i dalje voli, bez obzira da li imali rezultate ili ne, rukomet se voli. Ima tu neku staru tradiciju i sreća što je to tako, tako da mislim da tu nećemo imati problema oko okupljanja dece i tako dalje. Morat ćemo da angažujemo i bivše igrače, ljude koji su tu aktivni, prepoznatljivi, jer su oni ti koji privlače. Meni u glavi u stvari samo ta sportska slika koja kroz sport treba da podigne funkcionisanje i saveza i sve ono što se uradi na terenu, to se kasnije preslikava na rad i kancelarije i okolo javnosti i tako dalje. Tako da mislim da može uz entuzijaste, kojih nažalost baš i nema mnogo, ali kažem, pošto se rukomet i dalje voli, svako ko razmišlja na taj način bit će dobrodošao i da pomogne, jer niko od nas nema čarobni štapić i niko od nas sam kao pojedinac ne može mnogo toga da učini, ali ako uspemo da spojimo sve te regione koji su željni bili da se pokrene sa tim radom, onda verujem da možemo mnogo toga dobrog napraviti za rukomet. Teško je, jer je ovo kratak period, to je period od 5 mjeseci do nove redovne izborne skupštine, tako da u tom periodu od 5 mjeseci ja nisam čak ni htela mnogo ljudi u upravnom odboru, mogu do 19 članova, ali ja sam ovog puta izabrala da nas bude 9, jer zbog efikasnosti rada mislim da je to dovoljan broj i svako od njih će imati neki svoj zadatak i obavezu šta može da učini da doprinese tom radu. I imamo zaduženu za ženski rukomet Jelenu Erić, bivšu reprezentativku, imamo Milorada Krivokapića, on će biti zadužen za muški rukomet, imamo uspešne ljude i privrednike koji će verovatno doprineti u tome da razmišljamo o nekom sponzorskom pulu, jer činjenica da ne može da se živi samo na budžetskim sredstvima, ipak su nam potrebni i sponzori i verujem da ćemo privoleti ljude da se uključe i da budu s nama na istom putu.
Eto, to su razmišljanja ili deo razmišljanja Milene Delić, nekada zaista vrhunske rukometašice, sada nove predsjednice Upravnog odbora Rukometnog saveza Srbije po izboru našeg kolege Bobana Igrutinovića, i dosta se toga kaže u ovim rečima, da valjalo je razumeti, i nadamo se da će Milenu Delić poslužiti sreći i da će duvati dobar vetar u leđa. Evo nas je kod jednog dela priče o rvanju, drugi ćemo deo čuti za 7 dana u novoj emisiji Vreme sporta i razonode, prvoj u novoj godini. Sada najpre o ovim u godini 2020. Rvači nas uvijek obradaju o planovima za narednu godinu za 7 dana, dakle 2. januara. Milorad Dokmanac je sagovornik našeg Dejana Nikolića.
I u 2020. godini rvači nisu izneverili očekivanja, odnosno nisu prekinuli tradiciju. Nastavili su sa osvajanjem odličja na najvećim takmičenjima. Početkom godine na evropskom šampionatu u Italiji, u Rimu, Stevan Mićić je osvojio bronzano odličje u slobodnom stilu. Trebalo je da se održe zatim kvalifikacioni turniri za olimpijske igre, pa olimpijske igre u Tokiju, naravno sve je to odloženo, a na kraju godine Beograd je bio domaćin individualnog svetskog kupa i tri bronze za Srbiju u grčko-rimskom stilu, zaista fantastičan kraj ove korona 2020. Pozdravljamo selektora naše rvačke reprezentacije, gospodina Milorada Dokmanca. Gospodina Dokmanac, pa evo, čestitamo vam na početku i u ovoj neuobičajenoj godini vi ste nastavili onim putem kojim ste krenuli još pre 15 godina.
Pa jeste, ova 2020. u celom sportu će ostati upamćena kao specifična, tako i u rvanju. Mi smo kraja sedmog meseca se spremali za svetsko prvenstvo u Beogradu. Svetska rvačka federacija je odlučila posle otkazivanja olimpijskih igara da održimo seniorsko prvenstvo sveta. Sve smo učinili da spremni dočekamo to takmičenje mesec dana pre početka. Ipak je odlučeno zbog nedolaska Amerike, Japana, Kine, Kazahstana, tih vodećih svetskih velesila, da se ipak ne održi svetsko prvenstvo. Preimenovano je u svetski kup, ostale su prijave, 51 zemlja je došla, od grčko-rimski stil pogotovo je bio izuzetno jak, to je bilo svetsko prvenstvo, sve vodeće sile su bile tu, osim Kazahstana od prvih 10, samo oni nisu došli i s tim više ove tri bronzane medalje više su nego veliki uspeh i govori da i dalje srpsko rvanje grčko-rimskog stila nalazimo se u samom svetskom vrhu.
Beograd će ostati upamćen po tome što su se od reprezentacije i rekli bismo aktivnog takmičenja oprostili olimpijski šampion Davor Štefanek i Kristijan Fris, nekadašnji prvak Evrope iz Novog Sada, već su ih i godine pritisle i evo oni su rekli ne, pogotovo Štefanek, ne možemo da izdržimo do Tokija.
Jeste, bilo je sve da je Tokio bio ovog leta, oni bi izdržali, bili su u punom pogonu već od decembra prošle godine, obavili bazične pripreme, sve junački su izdržali i to otkazivanje i rekli su hoću onda bar svetsko prvenstvo, na kraju i to im je bilo ukinuto i onda smo održali taj svetski kup. On, Fris je 37. godina, Davor Štefanek 36. kreće ove godine. To su zrele godine, oboje imaju svoje porodice, imaju decu. Davor Štefanek je pre par dana dobio i drugog sina. Fris ima dve devojčice i te porodične obaveze i istrošenost, da tako kažem. Davor je od petoj godine na Strunjači, znači više od 30 godina on je u rvanju, tako da došlo je zamor materijala, videlo se to i na svetskom kupu, jednostavno dinamit je nestao iz mišića, od svih tih godina želja je bila velika, hteo je mnogo da se oprosti sa medaljom na ovom svetskom kupu i da bude prvi, dao je sve od sebe, međutim, kao je mnogo puta i do sada, želje su jedno, realnost je drugo, izgubio je u osmini finala, nije osvojio medalju. Fris se oprostio sa medaljom, veliki borac, veliki šampion sa tri medalje, jednom svetskom i dve evropske i mnogo će nam nedostajati u narednom periodu, međutim unazad dve, tri godine podmlađujemo ekipu i mislim da ćemo i u narednom periodu od ovih naslednika očekivati isto tako lepe rezultate. Ono što je bitno u Davorovoj kategoriji, Mate Nemeš je gotov, čekao je 5-6 godina svoju priliku, dočekao je svojih 5 minuta i prošle godine osvojio tri velike medalje, znači srpski spašen, što se kaže.
Zahvaljujemo gospodinu Miloradu Dokmancu, selektoru rvačke reprezentacije, koji je bio gost programa Radio Beograda.
bar sada da te milujem, poljubaca tvojih da se napijem. Pusti me da plačem, da se radujem, volim te do bola ja, volim te do bola ja. Eh, da si mi onda sve oprostila, nikad se za drugog ne bi udala. Moja ljubav nije se ugasila, volim te do bola ja, volim te do bola ja. Aj, 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 mala ti za ovaj čas na kraju. Za lišćem svojim plakale, sve dok nisu ponovo polistale. Moje suze nikad nisu prestale, volim te do bola ja, volim te do bola ja. Aj, 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 hvala ti za ovaj čas na kranosti.
Jednom, kada si na konju, izveš tesne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom, kada osjetiš slobodu, nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo, samo sad, 1799 dinara mesečno, cele dve godine. VIP, druga priča.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzeća. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Puno pozdrava svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Damir Mikec, olimpijac u streljaštvu.
Kratka najava za još jedan lep prilog o dešavanjima u godini 2020. Pričamo o streljaštvu, time se bavio kolega Dejan Bulajić.
Na izmaku svake kalendarske godine, kada sumiramo rezultate naših sportista, uvek posebno mesto pripada strelcima. Iz godine u godinu oni su na najvećim sportskim takmičenjima potvrđivali visok rejting i donosili Srbiji najvrednija odličija. Nema sumnje da bi tako bilo i u 2020. da su, kao i mnogi drugi sportisti, imali priliku da se redovno takmiče. Ubeđen sam da taj utisak deli moj današnji sagovornik, sportski direktor Streljačkog saveza Dragan Marković, kojem želim dobar dan.
dobar dan i vama i hvala na ovako lepoj najavi.
Dragane, 2020. godina nadamo se da ostaje sa mnogim svojim obeležjima daleko iza nas i da će sportisti već 2021. a među njima i strelci imati priliku da pokažu šta mogu.
Tako je, 2020. godina je na izmaku, bila je svakako vrlo specifična zbog sveopšte situacije sa koronavirusom. Godina nam inače jako dobro krenula, prvenstvom Evrope u Poljskoj, gde Andreja Arsović osvajanjem bronzene medalje osvojila još jednu kvotu za naš olimpijski tim. Bobana Momčilović-Veličković osvojila zlatnu medalju i Damir Mikec i Zorana Runović su osvojili srebrnu medalju u miksu. I to nam je bilo prvo veliko takmičenje, bili smo veoma zadovoljni. Pripremali se za ostatak takmičenja, jel te, koja su prethodila olimpijskim igrama, svetski kupovi, predolimpijski turnir, kad nas je zadesila, jel te, ova pandemija i kada je sve stalo, otkazana su sva takmičenja i onda smo imali jednu veoma neprijatnu situaciju da smo nažalost ostali bez Bobane Momčilović-Veličković, koja je preminula zbog komplikacija tokom porođaja. Sin je živ i zdrav, to nas je onako vrlo sve pogodilo i poremetilo. Onda kompletna organizacija svih kalendarskih aktivnosti se jako zakomplikovala, ali godina je prošla i kako prošla, ja bih želeo da se zahvalim posebno Ministarstvu omladine i sporta kao i Olimpijskom komitetu Srbije na razumevanju i na podršci koju su nam ukazali tokom ove godine. I sada se polako svi pripremamo za nove aktivnosti. U 2021. godini nas očekuje Evropsko prvenstvo u Finskoj, gde očekujemo da se izborimo za još jednu kvotu i da krenu polako takmičenje i pripreme za olimpijske igre.
Koliko je teško u ovakvoj situaciji zadržati potreban nivo koncentracije, posvećenosti ka treninzima i razmišljati uopšte o takmičenjima?
Pa znate kako, veoma je teško, pogotovo što je ovo nešto sa čime se čitav sport, jel se čitava planeta, sve druge grane društva se prvi put susreli, tako da je bilo veoma teško osmisliti nove planove, nove aktivnosti, kako održati takmičarski nivo kad su sva takmičenja otkazana, kako zadržati motivaciju, jer su oni, ja ću podsjetiti, oni su bili u punom treningu i u punom takmičarskoj aktivnosti na samo 3 mjeseca pred olimpijadu, kada je sve stalo. Tako da je bilo veoma teško, preduzeli smo sve korake i planove da to što je moguće više, jel te, anuliramo i da budemo spremni. I nadamo se da će to tako pokazati.
Priželjkujete nastup na olimpijskim igrama kao i svi ostali sportisti širom sveta?
Naravno. Za sada imamo 6 kvalifikovanih sportista. Očekujemo još 1 do 2 kvote. Očekujemo da će se olimpijske igre održati. Pripremamo se kao da će se održati. Vidjet ćemo šta će biti.
Dragane, puno vam se zahvaljujem i dalje ćemo od naših strelaca očekivati odlične rezultate, znamo u koga se uzdamo, znamo ko su naše uzdanice. Želimo vam i vama i njima dobro zdravlje, dobro raspoloženje i kada se steknu uslovi da takmičenja krenu, a verujemo da će tako nešto se dogoditi 2021. bit ćemo uz vas i očekivati nove dobre rezultate.
Hvala vam puno.
Slušalcima emisije Vreme sporta i razonode, srdačan košarkaški pozdrav Vlada Kuzmanović.
Posle promene na klupi, košarkaški klub Crvena zvezda saopštuje da je sporazumno raskin ugovor i sa centrom. Klub došao u septembru ove godine. Zvezda i Teri su se veoma brzo rastali, pošto 206 cm visoki košarkaš srpsku ekipu napušta posle samo 3 mjeseca. O košarci u 2020. od pravog čoveka, košarkaškog stručnjaka, ujedno i predsjednika Saveza košarkaša u kolicima Srbije, Vladimira Kuzmanovića.
Ova godina će verovatno i u sportu biti što pre zaboravljena, s obzirom na sve nedaće koje je pandemija koronavirusa zadesila, pa tako naravno i sport u Srbiji, sport koji ja najviše pratim i volim, košarka, nije imala mnogo reprezentativnih aktivnosti, s obzirom da su otkazane olimpijske igre, s obzirom da nije bilo pred olimpijskog turnira, i onda smo prisustvovali onome čemu prisustvujemo već godinama unazad, to su ti čudni prozori bez najboljih igrača i realno u svetlu svega ovoga što se dešavalo ne mogu ni da komentarišem neke rezultate, naročito ne muške reprezentacije. Ženska reprezentacija je uspela da uradi ono što je naumila, a to je plasman na evropsko prvenstvo i Naravno da Marina Maljković ima razloga za zadovoljstvo, s obzirom da je ipak u teškoj situaciji taj cilj ostvaren. Naravno nije bilo ni mlađih selekcija koje obično nastupaju u letnjem periodu i svega poznatog, ali eto ja kao predsjednik Saveza košarkaša u kolicima želim da napomenem da je 2019. dakle prošla godina bila ta koja je donela jednu jedinu medalju u ekipnom muškom sportu u košarci, srebrnu medalju sa C prvenstva u Sofiji. Što se tiče domaćih šampionata, što se tiče Evrolige, ABA Liga krenula sa svojim problemima, pitanje je bilo kako će to izgledati, epilog je da je jedna ekipa otkazala učešće, uvek neke turbulencije, uvek neka prepiranja, nikada stvari fokusirane da se ta liga unapredi, da bude kvalitetna, da bude partner Evroligi, od koje očekujemo da iz te lige poziva klubove. Što se Evrolige tiče i Evrokupa, mnogo klubova iz ovog regiona, Crvena zvezda u Evroligi, Partizan u Evrokupu, pa realno očekivali smo svi verovatno bolje rezultate i jednih i drugih, bez obzira što se Partizan plasirao u tu drugu fazu. Crvena zvezda na malom broju pobjeda sa nekim šansama da nastavi dalje, ali ono o čemu sam uvek pričao, to je za mene poguban veliki broj stranaca i jedino što može da me razuveri da je to dobro, to bi bio plasman Crvene zvezde u top 8, tada više ne bih imao nikakav prigovor. Ovako ostaje da se nadamo nekim boljim godinama, a pre svega da pandemija prođe i da se košarka i sav sport vrati u normalu.
Your street. She's looking for a bite to eat. When she looks, she really leaves a mark. Banning her eyes and deathing a smile, it's a one-way trip to hell. Giving to desire, and she sets your soul on fire. Velvety eyes and pearly skin. When she'll knock at your door, your night will begin. I wanna kiss you, baby. I wanna kiss you, honey. I wanna kiss you, baby. Got to kill the lady who loves blood and honey. Hello.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jednom, kada si na konju, izveš tesne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osjetiš slobodu. Nema nazad.
Konačno beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo, samo sad, 1799 dinara mesečno, cele dve godine. VIP, druga priča.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Poslednje izvlačenje prvog kruga nagradne igre Uzmi račun i pobedi počelo je u studiju RTS-a uz prenos na prvom televizijskom programu, a nagrade su 10 automobila Fiat 500L, trosoban stan u Zemunskim Kapijama i stan u Beogradu na vodi. Ukoliko želite da ostanete uz radio aparate, a mi se radujemo tome, svakako da ćemo vas kao i obično informisati odmah o imenima srećnih dobitnika. U 18 časova i 9 minuta, konstatujući da je uvek premalo vremena da se čuju svi prilozi iz svih sportskih disciplina, evo nas kod košarke, koja je jedna od zaštitnih znakova zemlje Srbije. Košarka 2020. i Miloš Panić.
Košarkaši Srbije su posle neslavnog učešća na svetskom prvenstvu u Kini ove godine igrali veoma čudan i iscrpan sistem kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Igor Kokoškov je debitovao na klupi Srbije u 2020. godini, ali na raspolaganju nikada nije imao najbolje igrače. Trener NBA kalibra morao je svaki put u kvalifikacionim prozorima da ukombinuje sastav od manje kvalitetnih igrača iz domaće lige, zatim onih iz trećeg i četvrtog evropskog ešalona, kao i naših internacionalaca iz Azije. Sistem takmičenja se kosio sa kalendarima evroligaških i NBA timova. Pre pandemije koronavirusa naša reprezentacija je otpočela četvrti ciklus kvalifikacionih prozora za Eurobasket. Srbija se u grupi našla sa Finskom, Gruzijom i Švajcarskom. Prvo je u gostima savladana Finska rutinski sa 80-58, zatim su 23. februara Orlovi na domaćem terenu poraženi od Gruzije sa 90-94, da bi se naredni meč odigrao tek 9 meseci kasnije, 28. novembra, kada je četa Igora Kokoškova na neutralnom terenu u Finskoj poražena od Švajcarske sa 90-92. Na tom mini turniru Helsinkiju Srbija je samo dva dana kasnije bila bolja od domaćina i slavila sa 75-66. Posljednjom pobedom Srbija je sačuvala šanse da se nađe na evropskom šampionatu, ali je prvenstveno porazom od skromne Švajcarske sebi dodatno zakomplikovala put ka euru. Na posljednjem preseku Gruzija je prva u grupi E sa maksimalnim učinkom od 4 pobede, Srbija je druga sa 2 poraza i 2 pobede, treća je Finska sa pobedom manje, koliko je sakupila i Švajcarska. Tri mesta iz grupe vode na evropsko prvenstvo i samo poslednje plasirani završava takmičenje praznih ruku. Pred našom muškom selekcijom su još dve utakmice. Prva je na programu 18. februara, kada bi trebalo da gostujemo Gruziji, koja ne zna za poraz. Tri dana kasnije, 21. februara, predviđeno je da Srbija dočeka Švajcarsku. Zbog nepredvidive situacije sa koronavirusom, mesto i termine odigravanja susreta trebalo bi uzeti sa rezervom. Ali naši najbolji raspoloživi igrači u tom trenutku bi svakako morali da budu dobro pripremljeni za svaki mogući scenario. To će biti najveći zadatak pred stručnim štabom Srbije, da se napravi plan B ako pođe po zlu, a ne da se dozvoli još jedan eventualni poraz od ekipe poput Švajcarske, koja nikada nije važila za ozbiljnu košarkašku silu, već za reprezentaciju naturalizovanih igrača slabog kvaliteta. Inače, trebalo bi napomenuti da je evropsko prvenstvo za muškarce pomereno za 2022. godinu zbog odlaganja olimpijskih igara za 2021. Košarkašice Srbije su sa druge strane u 2020. godini ostvarile svoj primarni cilj. U kvalifikacijama za olimpijske igre su obezbedile plasman u Tokio naredne godine. Na kvalifikacionom turniru održanom u dvorani Aleksandar Nikolić u februaru, pored domaćina Srbije, učestvovale su reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država kao aktuelni svetski šampion i dva afrička tima, Nigerija i Mozambik. U uvodnom meču bez rezultatskog značaja sa Amerikankama, Srpkinje su poražene sa 88-69, ali su kvalitetom i tekako dokazale da od njih na olimpijskim igrama možemo da očekujemo neku od medalja. Utakmice odluke usledile su protiv Nigerije i Mozambika. Naše gracije su skupile redove i u veoma važnom susretu savladale Nigerijke sa 70-64, da bi dan kasnije, 9. februara, upisale još jednu rutinsku pobedu nad Mozambikom i tako otklonile sve sumnje o konačnom plasmanu. A trenutno se nalaze na sjajnom putu da osiguraju učešće i na evropskom prvenstvu, koje će se za razliku od muškog igrati u olimpijskoj 2021. godini. U posljednjem kvalifikacionom prozoru naše košarkašice imaju maksimalan učinak od 8 bodova u grupi sa Litvankama, Turkinjama i Albankama. Postoje samo teoretske šanse da se Srbija ne nađe na Eurobasketu, koji će biti na programu samo 2 meseca pre olimpijskih igara. Predstoje nam posljednje dve utakmice u kojima će izabranice Marine Maljković igrati protiv Albanije 4. februara i Litvanije 2 dana kasnije. Crvena zvezda i Partizan kao jedina dva srpska predstavnika u Evropi odlukom krovne evropske košarkaške organizacije nisu završila svoja takmičenja u Euroligi, Eurokupu i regionalnoj ABA ligi, baš kao i svi ostali timovi. Cijela sezona 2019-2020 je poništena, pa su tako na osnovu rezultata iz pretprošle sezone s jeseni samo otpočeli novi ciklus takmičenja bez promjena u sastavu liga. Uoči prekida sezone Partizan se nalazi u velikom naletu, imao je odličnu poziciju u Eurokupu kao i na Jadranu. Posle restarta klub je napustio trener Trinkieri, a na njegovom mestu su se već zamenila dva trenera. Došlo je do mnogo promjena u igračkom kadru, baš kao i u redovima večitog rivala. U junu je Crvenu zvezdu preuzeo Saša Obradović, velika igračka legenda, da bi već ovog utorka zbog loših evroligaških rezultata bio prinuđen na raskid saradnje. Na njegovo mesto vratio se najuspešniji trener u istoriji Crvene zvezde, Dejan Radonjić, kako bi pokušao da spasi sezonu u kojoj klub sa Malo Kalemegdanu u Evroligi ima skoro od 5 pobjeda i 11 poraza, uprkos velikim ulaganjima u strana pojačanja. Što se tiče Košarkaškog saveza Srbije, velikih promjena u kadrovskoj strukturi nije bilo. Naš proslavljeni košarkaš Predrag Danilović ponovo je izabran za predsjednika Košarkaškog saveza Srbije, pošto je na izbornoj skupštini 14. decembra dobio podršku svih prisutnih delegata za reizbor. Na predlog Danilovića izabrana su i 4 potpredsjednika. Ana Joković ostaje potpredsjednik za žensku košarku, Bojan Radun je potpredsjednik za financije i marketing, a Dušan Projović potpredsjednik za takmičenja. Jedina promjena je na funkciji potpredsjednika za mušku košarku, na koju je izabran bivši kapitan reprezentacije Srbije Nenad Krstić.
Srce moje, ako ti je nije bolje. Sve prolazi i pobe i porazi. Opet si mi snove razdila, moju ljubav tugom kaznila. Jer ti ne pripadaš nikome, ti ne sanjaš. Opet si mi snove razdila, moju ljubav tugom kaznila. Drago, otimala tuđe blago.
Mein Name ist Nenad Mandić, Musiker und Komponist. Ich höre gerne Rundfunk 1 Belgrad und ich wünsche eine wunderschöne Zeit mit Programm Vreme Sporta i Razonode.
18 časova i 19 minuta, ima onih koji igraju na Božić, znate već to su Englezi, tri utakmice odigrane do sada, Leicester, Manchester United u derbiju kola 2-2, Aston Villa, Crystal Palace 3-0 i Fulham, Southampton bez golova 0-0 u Škotskoj, najbitnije dve utakmice, Rangers, Hibernian 1-0 i Hamilton, Celtic 0-3, nešto malo igraju i Belgijanci večeras, ali nisu to neke utakmice baš od opšteg značaja. Nešto najbolji biciklista Dušan Rajović ocenje za Radio Beograd 1 godinu koju ispraćamo za koji dan.
Ove godine nismo imali baš neku lepu sezonu zbog situacije sa koronom i zbog sa virusom. Ima nas par tu u Srbiji koji promovišemo srpski biciklizam u inostranstvu i u svijetu. Veljko Stojnić je isto u profesionalnoj ekipi vozi za Italiju i Jelena Erić koja vozi za Movistar na špansku ekipu i ja koji vozim za francusku ekipu Nipo Delco. Ova godina je bila teška što se tiče nas. Na početku sezone krenuli smo već sa nekim ozbiljnim trkama. Ja sam već vozio neke ozbiljne trke i što se tiče toga, u martu su nas već poslali da idemo kući ili je već bilo zatvaranje svega i trka i granica i što se tiče svega. Tako da ova godina nije bila baš nešto najbolja za nas biciklisti, eventualno za sve sportiste, verujem da za sve nije bilo toliko dobra. ja sam proveo ove godine kao prvo 6 nedelja u karantinu. Ove godine za sada se pripremamo se za sljedeću sezonu. Nadamo se uspješnoj sljedećoj sezoni bez koronavirusa, nadamo se. Što se mene tiče, moj kalendar za sljedeću godinu bit će World Tour Trek, što se tiče početka sezone po Francuskoj. Ne znam ko pozna biciklizam, što se tiče imena trka Paris-Nica, Paris-Roubaix, jedan veliki klasika, i također isto Veljko Stojnić, on će se kvalifikovati u svojoj ekipi ako bude uspio da vozi Giro d'Italia. Jelena Jević, koja je naša najbolja srpska biciklistkinja, voziće svaki godin vozi u Giro d'Italia za žene i Vuelta Espanja isto za žene. Nadamo se sljedeće sezone da će to sve biti sve super kako treba, tako da pratite nas i probat ćemo da otvorimo najbolje rezultate što se tiče biciklizma u Srbiji, da ga promovišemo u što boljem svjetlu i na stranu. Želimo vam srećne praznike i sreće novu godinu.
Prijatno popodne ljubiteljima drevne igre na 64 polja, ali i svim slušaocima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam prvak Srbije u šahu, Aleksandar Inčić.
I baš kao što smo pre 7 dana konstatovali u razgovoru sa Mlađanom Teodorom Injac, prvakinjom Srbije u šahu, 3 pehara hoću ja, neću 1, neću 2. Parafraziramo dakle jednu novokomponovanu pesmu i još noviju reklamu s malih ekrana, ali zapravo sve živa istina. Teodora Injac i Aleksandar Inđić po 3. put su osvojili pojedinačne titule šampiona Srbije u drevnoj igri. Na 14. državnom prvenstvu održanom u Vrnjačkoj banji u potpuno preuređenom hotelu Fontana zasluženo su osvojili još po 1 pehar i eto double, kako se to u košarci kaže. Aleksandar Inđić, još jednom državni prvak u šahu, naš sagovornik u specijalnoj emisiji Sportu 2020. Aleksandre, svaka čast, 25 godina, 3 titule prvaka Srbije, zaista velika stvar.
Hvala.
Kakvi su utisci posle svega?
Pa, razmislio sam dosta o tom u posljednjih par dana i velika je razlika u odnosu na prvi put kad sam osvojio titul 2014. Na neki način sad nije više da sve to i očekujem i dosta lako je navići se na dobre stvari, pa tako je slučaj sam.
Boga mi, završnica nije ni malo naivno delovala, makar za nas pacari ili oni koji čitamo u novinama šta se dešava. Završnica je, boga mi, bila dramatična. Konačno, Doremi u završnom meču sa Markušem, koji je bio derbi meč kola i čitavog turnira, e onda se raspladalo definitivno. Još jednom Inčić.
Pa da, ja sam imao... da kažem, dosta veliku želju da ubedljivo pobedi na turniru, što bi se i desilo da sam pobedio u pretposljednjoj partiji, međutim malo sam prešao dozvoljenu dozu rizika i zasluženo izgubio, a nakon toga je Remi osigurao prvo mesto i srećom sve se dobro završilo.
Radovali su se u tvom klubu i taka u kome si veran i odan, baš kao što je Teodora Injac odana svom klubu Jelica Pepali. Zanimljivo je da nisi znao u momentu kada si podizao trofej da je to 3. titula i tvoji koleginici po peharima.
Pa da, znao sam, mislio sam da je možda drugo, pošto znao sam da je ona bila trenutna šampionka Srbije, ali prijatno sam se iznenadio i nije me, da kažem, iznenadilo da i 3. titula, jer je ona od naših najjačih, sigurno jedna od naših najjačih šahistkinja i ima dosta potencijala da napreduje i uđe u sam svjetski vrh ženskog šaha.
Za oboje važi bravo za srpsku mladost. Ovo bi možda mogao biti nagovešti boljih dana za naše one pregaoce drevne igre. Hoće li krenuti na bolje, hoćemo li zauzeti neko značajnije mjesto u svijetu šaha?
Pa nadam se da hoćemo, postoji nekoliko i mladih perspektivnih igrača i ja se nadam isto da ću još da se poboljšam, a sad i delom se to zavisi dosta od situacije i da li će biti takmičenja kada i kako, ali na nama je da budemo spremni kad se stvari vrate u normalu da zablistamo.
A čekamo da se vrate u normalu od marta meseca. Evo i sa svima danas nekako kroz emisiju Hotimice, Nehotice pričamo o tome šta je učinila ova grozna 2020. godina sportu pa i šahu, da bome, i koliko se odrazila na svetski, evropski i domaći šah. Igrali ste povremeno tu i tamo online prvenstvo, ali nije to isto definitivno.
Pa svakako da nije, meni nije ni približan užitak nekako i lepše i interesantnije igrati sa živim čovjekom gledajući emocije, povlačiti poteze za tablom i na neki način ovo je nužno zlo, ali radi se na tome da bude više takmičenja, ali voleo bih da se što pre stvari vrate za pravu tablu.
I da dođeš kod nas ponovo, uživo u studiju Radio Beograda 1, zaželeli smo se ljudi ovako i mi smo online, ono, sedimo sami u studiju i ćaskamo, eto, to je to.
Aha, što da ne, ali nadam se će biti i dobrih povoda za gostovanje.
Bilo bi nam drago, Aleksandar Izić, prvak Srbije u šahu, je bio učesnik specijalne emisije Radio Beograda 1, sport u 2020. Iskrene čestitke i najlepše želje, mnogo zdravlja, Aleksandre, u godini koje dolazi i u svim koje slede poslednje.
Hvala na čestitkama i na pozivu i sve najbolje vam.
Fanfare iz našeg studija i ovoga puta znači da smo dobili dobitnike stanova, odnosno da su dobitnici dobili stanove, a mi informaciju, ali se radujemo, jedva čekamo da saopštimo ko je to. 10 automobila Fiat 500L i 2 stana u Beogradu dodeljeni su poslednjem izvlačenju prvog kruga nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Pažnja, pažnja, stan u naselju Zemunske kapije dobila je Olivera Nešić iz Novog Beograda, a stan u Beogradu na vodi Suzana Rakić iz Novog Sada. Čestitamo. I da bome dodeljeni su automobili, obratite pažnju, 10 automobila Fiat 500L, dobitnici su Jelena V. Filipov iz Pančeva, Jovanka Jeremić iz Mirjeva u Beogradu, Milena Đekić iz Novog Sada, Slavica Zdelar iz Mladenovca, Zdilar, tako piše, Ivan Ivanović iz Ripnja. Također automobile Fiat 500L su dobili i Ljiljana Živković iz Velikog Gradišta, Živadinka Mihajlović iz Beograda, Igor Gagić iz Beograda, Miodrag Grmuš iz Novog Beograda, Snežana Jovišević iz Beograda, a i drugi Petro su iz Beograda, sem Velikog Gradišta. A, ponovit ćemo sve dobitnike automobila. Jelena Filipov Pančevo, Jovanka Jeremić Mirjevo, Milena Đekić Novi Sad, Slavica Zdilar Mladenovac, Ivan Jovanović Ripanj, Ljiljana Živković iz Velikog Gradišta, iz Beograda Živadinka Mihajlović, Snežana Jovišević, Igor Gagić, kao i Miodrag Grmuša iz Novog Beograda. Stan u Zemunskim kapijama, ponavljamo, dobili Olivera Nešić iz Novog Beograda, a stan u Beogradu na vodi Suzana Rakić iz Novog Sada. Najiskrenije čestitke.
Let's Vi pratite nas, mi slušamo vas. Vreme sporta i razonode, ja sam Bojan Jaćimović, generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta Srbije.
2020. godina zaista nije bila nikakva i nije bila pogodna za većinu stvari kada su u pitanju životne aktivnosti, pa je takva situacija i sa paraolimpijcima koji međutim kažu da će u 2021. i godinama koje dolaze Bože zdravlja postići dobre rezultate po čemu su prepoznatljivi širom sveta. Zaista imamo paraolimpijce savršene koji su osvajali evropske i svetske podijume, neka tako bude i u godinama koje dolaze. Dejan Nikolić.
Paralimpijci su naravno podelili sudbinu svih sportista u ovoj zaista čudnoj 2020. godini koja je na sreću za nama i paraolimpijske igre su kao i olimpijske odložene za kraj avgusta i početak septembra 2021. A mi pozdravljamo gospodina Bojana Jaćimovića, generalnog sekretara Paralimpijskog komiteta Srbije. Želimo vam dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Kraj 2020. praktično sve što je planirano za ovu godinu je odloženo ili otkazano. Rekli bismo odloženo.
Tako je. Sva takmičenja koja su imala značaj, bilo kvalifikacije za igre, bilo svjetska ili evropska prvenstva u paraolimpijskim sportovima, su odložena za narednu godinu.
I kako
bilo
je
dosta iščekivanja,
da...
bilo je mnogo pomeranja, bilo je onako sve na po dva meseca, sve o tom iščekivanju da će leto da savlada virus, da će se nešto desiti ili promeniti ili kako god. Međutim, kako se ta situacija zapravo nije menjala nabolje, ovaj, faktički sva značajna takmičenja su odložena za 2021. godinu.
I kako je to propraćeno kod naših vrhunskih takmičara? Znamo da su sportisti specifični, da se pripremaju i fizički i psihički za određene ciljeve, onda odlaganje u nedogled, rekli bismo, i na kraju čekamo 2021. zdraviju.
Čekamo svakako 2021. ali ono na što sam ja ponosan je to da su naši paraolimpici sve ovo zapravo spartanski podneli, u smislu da trenažni proces nije obustavljan čak ni u onim periodima kada smo svi bili u kućnim izolacijama. Ovaj, i faktički tu se vrlo veliki trud ulaže da se održi postojeći nivo fizičke pripremljenosti, koji naravno ne može da bude kao što bi bilo da smo u situaciji da redovno sprovodimo sve planirane aktivnosti, ali zaista sve što je bilo moguće je urađeno da se obezbede uslovi za kontinuiran trenažni proces.
I rekli bismo spremni ulaze u 2021. Čekaju ih evropska prvenstva, kvalifikacije za Tokio, za paraolimpijske igre, pa onda definitivno paraolimpijske igre koje će se održati, to treba da napomenem.
Tako je, igre i olimpijske i paraolimpijske će sigurno biti održane, tu nema nikakve dileme. Mi smo imali odličnu podršku od strane Vlade Republike Srbije preko Ministarstva omladine i sporta. Finansirani smo na način da je veliki deo rekvizita za narednu godinu obezbeđen, podignut je kapacitet naših organizacija i zaista je urađeno i svi zajedno smo uspeli da uradimo sve što smo mogli u ovim okolnostima kako bismo omogućili našim sportistima da u narednoj godini ostvaruju što bolje rezultate.
I evo na kraju, gospodine Jaćimoviću, svi naši paraolimpici, koliko ja imam informaciju, su prošli zdravo kroz 2021. Vi potvrdite da li ja imam tačan podatak?
Podatak je naravno tačan. Ali, dragi Dejane, vi ste naš blizak saradnik, ali, dobro ste informisani.
Ali, vi lično ste prošli pakao koronavirus. Dakle, vi lično ste osjetili šta je to korona i evo iz vašeg ugla na samom kraju, kada je sve to prošlo, a nije bilo baš tako daleko, jedna poruka ljudima koji možda ne znaju, ne veruju, sumnjaju, imaju neko drugo mišljenje.
Drago mi je što mi postavljate ovo pitanje zbog toga što sam pre nekoliko dana izašao iz arene, tamo sam proveo 18 dana. Kako bih vam rekao, trudom koji oni tamo ljudi ulažu i načinom na koji je to organizovano, ja sam lično prezadovoljan. Prošao sam vrlo težak period, u životu se nisam osjećao tako loše i to što sam tamo proživao ne bih poželeo ni najcrnjem neprijatelju. Dakle, poruka svima, čuvajte se ljudi, poštujte mere, koristite maske, koristite sredstva za dezinfekciju, držite se ove socijalne distance ili kako god da se to naziva, i učinite sve što možete da zaštitite sebe i svoje bližnje od koronavirusa. Znači, prošao sam to, vrlo je teško, bio sam na kiseoniku, bio sam u nekoj teškoj situaciji, sad sam dobro, Bogu hvala.
Drago.
Međutim, zaista, kako se zove, preporuka svima je da poštuju sve propisane mere u potpunosti. Eto, to je. I još jednu stvar kažem, poštovao sam ih i dobio sam što sam dobio.
Eto, na samom kraju malo da se našalimo, dakle.
Čak i
to moguće, i sada kada poželimo ljudima pre svega puno zdravlja u 2021. to više nije protokolarno ni onako uzgred rečeno, već želimo vama i svim našim sportistima pre svega zdravu 2021. a sve ostalo valjda će doći.
Tako, ja želim svim vašim slušalcima i svima nama što bolje zdravlje u narednoj godini i što brže završetak ove neprijatne, ne znam kako zovem, situacije, epizode. I znate kako kažu, zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jedan. Dakle, samo još jedan puta, svi se čuvajte. I druga stvar, navijajte za nas u narednoj godini.
A naš dragi gost bio je gospodin Bojan Jaćimović, generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta Srbije.
Zvezda zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, kad su ti dani najteži. A kad zvezda zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, dani najteži. Zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, kad su ti dani najteži. A kad zvezda zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, dani najteži.
moja ljubavi. Ja sad idem na suprivni sni. Tamo gore, gde je more, gde me nećeš boleti. Tamo gore, gde je more, gde me nećeš boleti.
Evropski radio svetskih manira.
您拨打的号码是空号，请查证后再拨。您不打的号码系空号，请查证后再拨。
Radio Beograd 1. Šeše, ili na kineskom hvala, kažemo Marku Ristiću, našem kolegi koji je uz Igora Jagličića, potpisujem, jedan od najboljih poznavalaca domaće, pobogom i evropske košarke, ali za ovo izdanje Sport 2020. Uvaženu kolegu iz Novog Sada zamolili smo da nam napravi jedan mali osvrt na odbojku našu svakidašnju.
U ovoj godini na izmaku nije bilo odoliko odbojkaških rješavanja koliko smo navikli da ih bude. Naravno, globalna pandemija ugrozila je sve životne sfere, pa i sportske, samim tim i odbojkaške. Za sljedeću godinu pomerene su olimpijske igre koje smo svi željno iščekivali, a nije bilo ni zakazanog trećeg izdanja Lige nacija, veoma popularnog reprezentativnog takmičenja. Ipak, da krenemo od početka, već prvih dana januara održale su se evropske kvalifikacije za olimpijske igre u Nemačkoj, gde je učestvovala i naša reprezentacija. Ali se ponovo dvorana Max Schmeling u Berlinu pokazala kao baksuzna za srpske odbojkaše koji su na ovaj turnir došli kao aktuelni šampioni Evrope. Od najboljih 8 selekcija starog kontinenta bilo je mesta samo za jednu, a put u Tokio izborila je Francuska. Naši momci su ostali bez plasmana na druge uzastopne olimpijske igre. Što se ženske reprezentacije Srbije tiče, tu nije bilo problema jer su još prošle godine obezbedili vizu za Japan. Ostao je mali žal za neigranjem olimpijskih igara jer je poznata želja naših najboljih odbojkašica da se na tom takmičenju osvoji zlato koje bi bilo kruna ove generacije. Globalna pandemija prekinula je gotovo sve domaće šampionate kao i međunarodna takmičenja, ali treba reći da je Evropska odbojkaška konfederacija uspela da organizuje evropska prvenstva u mlađim kategorijama. Juniorke Srbije su osvojile srebro, dok su kadetkinje bile bronzane. I to je jedan od pokazatelja da naša ženska igra preko mreže ima svetlu budućnost. Baš zbog velikog angažovanja i uspeha CEVA, prvi čovjek te organizacije, Aleksandar Boričić, je reizabran za predsjednika. Što se tiče domaćeg šampionata, ono je prekinuto još u martu i dodeljene su titule šampiona. Kod devojaka, obrenovački Tent je došao do svoje prve titule u klubskoj istoriji, a kod muškaraca je to bila Novosadska Vojvodina NSM. Ove godine, što se tiče naše klubske odbojke, ostaće upamćena zbog velike pomoći države koja je obezbedjela sredstva i pomagala sve klubove kako bi se takmičili u evrokupovima. Prošle godine samo se Vojvodina otisnula u inostranstvo, a ove smo imali čak 7 ekipa u svim evropskim klubskim takmičenjima. Također, klubovi iz Superlige dobili su jednokratnu pomoć, također od države koja se trudi da svima obezbedi bolje uslove za rad i za vreme pandemije. Sa velikim nestrpljenjem čekamo sljedeću godinu i tri velika takmičenja, Ligu nacija, olimpijske igre, a posebno evropska prvenstva na kojima naši odbojkaši i odbojkašice brane zlatne medalje osvojene u Parizu i Ankari.
Hola, soy Stefanie Lloretti, me encanta escuchar la emisija de deporte y de la recreación.
U specijalnoj emisiji Sportu 2020. Jelena Cinkot, stonog tenisa, poruke stižu sa svih strana Meridijana. Na igrama u Tokiju moguće da će Srbija imati 5 od ukupno 6 mesta u stonoteniskom takmičenju. Evo, javit ćemo se, samo da završim najav. To je ravno čudo, s obzirom na izuzetno malo ulaganje države u ovaj trofejni sport. Evo šta kaže Snežana Pantović.
A mi razgovaramo u ovoj poslednjoj novogodišnjoj emisiji Vreme sporta i razonode sa predsednikom Stonoteniske federacije Srbije, gospodinom Aleksandrom Karakaševićem. 2020. godina za nama ostaje. Kakva vam je bila?
Kao i svima, nikako. Mislim, kao što se tog tenisa tiče, fantastično, zato što smo imali kvalifikaciju u januaru mesecu prošle godine za olimpijske igre da je ekipa izborila plasman. Tako da što se sporta tiče, ok, ali što se svega ostalog tiče i mladih igrača i svega toga, jako teško, godinu dana bez jednog maltene turnira, nije lako.
to sigurno neće biti stimulativno za razvoj stonog tenisa u Srbiji, ali ajde makar da se malo podsjetimo ko će nas predstavljati na igrama u Tokiju koje počinju 23. jula.
Ovo je Levajac, Marko Jeftović i peta ekipa, Izabela Lupolesku i ja smo u miksu još uvijek među 16, da će biti kvalifikacija, neće biti kvalifikacija, to niko ne može trenutno da kaže. Ukoliko bude ostala ranglista koja je sada, onda smo i mi na olimpijskim, tako da ćemo imati pet predstavnika od mogućih šest, što za srpske uslove i ulaganje u stoni tenis u Srbiji je ogroman rezultat.
Pa jesu, upravo tako. Moramo to da je. Budemo, moramo da vas pohvalimo jer smo ponosni na to što ćemo ipak od šest mesta imati pet na igrama.
Jeste, to je super i fantazija, ali to mora da se prepozna i da se malo drugačije ophode prema nama, jer stalno smo u nekom zapećku, iako smo sigurno jedan od najtrofejnijih sportova i stare Jugoslavije i sada, mislim da nije bilo Evropsko prvenstvo, se nismo vratili s medaljom, ali nadam se da će se to promeniti stvarno, jer ovo je nešto što mnogo zemalja je očekivalo, nisu bili ni blizu, recimo jedna Slovačka koja ima 18 puta veći budžet, Češka da i ne govorim, oni nisu blizu, bili gde se kvalifikuju, mi smo uspeli, tako da mora malo da nam se pomogne više, bar po iz nekog mog iskustva, znam da su nam financije najveći problem i fali nam taj centar koji očekujemo naredne dve godine da se sagradi.
Šta je ono što je prioritet u 2021.
Da odemo na olimpijske igre, mislim da se održe olimpijske igre, imamo kvalifikacije za prvenstvo Evrope ekipno što je važno, igramo prvu grupu posle dugo vremena i mi i devojke, tako da stoni tenis u Srbiji je neverovatno, ali istinito mnogo skočio zadnjih par godina. Znači naša reprezentacija i muške i ženske je stalno u prvim kategorijama, što se nije dešavalo, ovo se dešavalo i jedna ili druga budu tu pa ispadno, a sad smo sve u samom vrhu tom evropskoj, tako da najvažnije je da se kvalifikujemo za to evropsko prvenstvo, da obe ekipe budu u prvoj grupi i naravno olimpijske igre da se što bolje pokažemo. Ukoliko budemo igrali miks, ja mislim da tu sa nekim dobrim žrebom je svašta moguće, tako da to su neki prioriteti. Svetsko prvenstvo treba bude u prvom mesecu koje je otkazano, da čekat ćemo neku drugi termin, neku drugu priliku.
Gospodine Karakaševiću, hvala vam na ovom razgovoru, srećna Nova godina, pozdravite sve naše stonotenisere, mi smo ponosni na vaše rezultate, bez obzira na to što ste nekako, kao što ste sami rekli, stalno u zapečku, ipak vaši rezultati govore da ste vi u vrhu evropskog i svetskog stonotenisa i da će morati u buduće malo veća pažnja da se posveti upravo ovom sportu.
Hvala puno.
Ja sam Aleksandar Karakašević, a vi slušate jednu od mojih omiljenih emisija Vreme sporta i razonod.
Šalu na stranu, zaista istinita priča kada je jednom Robert De Niro glumio na Broadwayu, nekoj gospođi stalno zvonio telefon u drugom, trećem redu, dok De Niro nije sišao u publiku, uzeo je telefon i javio se i rekao: gospođo, pokušavam da glumim, ako možete javite se malo dosnije. E, tako i mi. Sada ćemo da poslušamo priču o boksu, neka to bude poslednji prilog u ovoj specijalnoj emisiji Sportu 2020. Makar mogli bismo da vam pričamo bar do 11 večeras, toliko je i priloga koje ćemo naravno emitovati svih narednih dana, jer Nova godina je tek za 5 dana. Dragan Vujković, proslavljeni bokser, za kraj ovog programskog bloka u razgovoru sa Milanom Bigović.
Gospodine Vujkoviću, veliko mi je zadovoljstvo da vas čujem. Da li ste zadovoljni u 2020. napretkom boksa u Srbiji? Vidan je napredak. Da li ste očekivali da će biti tako? Šta predviđate dalje?
Pa moja želja bila ta da se što više radi sa mlađom selekcijom, jednom i drugom. Tu smo napredovali, samim tim što i u Srbiji ovde se sastaju što češće borci, to jest u ovom borilačkom sportu ako nema kontakata, ako nema sparinga, ako nema mečeva, nema uspeha ni na internacionalnim ringu, to se već dokazalo i tako dalje. Gospodin predsjednik je obezbedio više puta pripreme, što je mnogo bitno za pojedinačni sport. Mi smo napravili jedan vidan uspeh sa mlađim selekcijama, što naznačava da će ti mlađa iz te mlađe selekcije doći do seniorskog kvaliteta malo boljeg. Mi imamo talenat, mi imamo dobrih boksera, međutim pod hitno moramo staviti na ono kako smo mi, evo ja sam punu deceniju, taj rad, red, rad i disciplinu održavao, zato smo imali medalje i tako dalje.
Pominjete uspehe u mlađim kategorijama, podsjetit ću slušaoce, 5 medalja u Bugarskoj, 2 medalje u Crnoj Gori, lepi nagoveštaj, a meni se dopada, pominjete i predsjednika Nenada Borovčanina, on se okružio vama legendama, niste samo vi tu, i to je nešto što želim ovoga puta posebno da naglasim.
U svakom slučaju, mi smo već u kontaktu puni godinu i pol dana i sa njim i sa uopšte stručnim radom u Bokserskom savezu. Poznato je, eto da sad neka, i Tadija Kačar, i Mirko Puzović, i Labudović, i Vasiljević i tako dalje, ljudi koji su, to jest bivši takmičari, koji su osvajali medalje, eto, sticam okolosti, ja sam puni 10 godina to bio, tad je možda 7-8 godina. Svi smo mi jako internacionalno imali, što kažu, i svake možda godine, možda druge, donosili po medalju. E sad je to nama neka obaveza i neka da mi te momke što više na tim pripremama podržimo, da ih ispravimo, da ih naučimo toj plemenitoj veštini, da što manje udara se primaje. To je meni jako bitno. Da gledaju na tim pripremama naše mečeva, ja to nismo do sada radili, ja ću to težiti sad na pripremama, da pogledaju naše mečeve, kako smo mi to odrađivali, kako smo mi to sa vrhunskim bokserima, između ostalog, ja sam sa Stevensonom to prikazao, kako može jedan bokser da boksuje sa vrhunskim, najboljim bokserom sveta.
Setili smo se i Stevensona, te čuvene borbe u finalu svetskog prvenstva. Vi ste srebrni iz Havane 74. srebrni iz Beograda 78. balkanski prvak, mediteranski šampion, četvrtfinalista olimpijskih igara.
Da.
Sedam puta ste bili prvak Jugoslavije i zaslužni ste sportista nekadašnje velike države.
E to nam je sad zadatak da što više ove naše mlade momke edukujemo. Ja se nadam da Nenad neće se umoriti, Borovčanin, da će on i dalje ovako da maksimalno radi kao što je radio i da će obezbediti te pripreme, da će momci moći sa pripreme da odu na bilo koje turnire, ne mora biti u prvenstvo, a da dođu sa nekim pobedama i sa nekim boljitkom.
Dragane, idemo u susret i svetskom šampionatu sljedeće godine u Beogradu. Pripreme uveliko traju za taj veliki događaj. Naravno, počelo je i prvenstvo Srbije u boksu. Već u ponedeljak je večiti derbi Partizan Crvena zvezda i to je nešto što nas posebno raduje. To će podići interesovanje za boks.
U Srbiji je veliki publicitet. Ljudi mnogo vole pravu boksersku veštinu i oni će verovatno to. Ali mi moramo tu biti sada ti koji ćemo biti eto, što više izreklamiramo, što više da pripremimo našu celu ekipu za za tu manifestaciju. Ja sam jedini učesnik za dva svetska prvenstva u Havani i ovdje u Beogradu i ja ću sa svojim znanjem i sa mojom nekom sposobnošću predat se i što više uključiti u taj rad da predočimo našim ljubiteljima boksa u Srbiji da će to biti jedna velika manifestacija, a da ćemo mi pokušati da što boljim pripremama, s Božju pobolju, donesemo medalju neku za Srbiju.
Nekoliko rečenica o prvenstvu Srbije?
Pa da vam kažem, nema, to ste dobro naglasili, nema dobrih priprema i nema dobre forme bez mečeva. A to je jako dobro što će sad ti naši seniori imati ligu, imaće mečeve, automatski će biti u nekoj formi. Eto.
Gost Radio Beograda 1 bio je uvaženi bokserski šampion Dragan Vujković. Hvala vam puno.
Hvala, doviđenja.
Priče o sportu nikada dosta, bilo ovo specijalno izdanje programa Sport u 2020. i program koga je realizovala sportska rubrika Radio Beograda 1. Poštovani slušalci, zahvaljujemo na pažnji i odvojenom vremenu i želimo prijatno večer u naš program.
čas, kad ćeš ruku da mi daš, da te vodim, da te čuvam kao nikoga do sad. Ima nade za nas, bit će vremena da znaš, da ti pružim sreću kao nikom do sad. Živim za onaj čas, kad ćeš ruku da mi daš, da te vodim, da te čuvam kao nikoga do sad. Ima nade za nas, bit će vremena da znaš, da ti pružim sreću kao nikom do sada. Počni sad. Ima vremena za ljubav, ima vremena za nas. Nije kasno da me voliš, zato počni.